više od prošle nedelje, prošle petke stvari. A, bilo je, da kažem, jedno predpredavanje, preliminarno predavanje kao uvod za današnje predavanje. U stvari, to predavanje sastoji se iz dva dela i prošli put sam pričao o karmi, znači o fenomenu karme i elementima karme, zato što na neki način pre nego što uđem u ovu temu o jogi, dobro je da barem neke osnove elemente karme dotaknemo, da bi kasnije i jasnije razumeli ovu temu. Ja ću samo u kratkim crtama da ponovim to, pa da ću dobiti. Ja ću samo u kratkim crtama da ponovim, vezano za karmu. Karma u prevodu znači, inače da se predstavim, izvinjam se, znači moje, pre nego što krenem. Moje ime je Dalibor Purhmajer i jedno 15. godina se, već 14-15 godina se bavim ovom istočnjačkom tradicijom, jogom, pre svega bhakti jogom, kao vrhunskim sistemom joge. Autor sam isto ove knjige o Vastu, Vastu kao preteča Feng Shua, koja je nedavno, pre jedno par meseci, izašla iz štampe. Možete da pogledate ako vas zanima. Vastu planiram, i ja sam držao jedno predavanje ovdje o Vastu ukratko, ali planiramo da da ponovimo to predavanje u proširenom izdanju. Znači onako, baš, pošto je tema bila podeljena slajdovi iz Indije, putešestvo je moje po Južnoj Indiji, a u drugom delu sam nešto malo pričao o Vastu. Mislim da Ljuba i Voja neće imati ništa protiv da to ponovimo u smislu, ali opet da bude novo i za vas, znači koji ste slušali. Tako da, da to bude jedno prošireno izdanje. Možda već sledećeg peta, dvoje će nisu ili nekog drugog peta, o tom potom. Znači da vidimo, vezano za karmu, karma u najširem smislu, znači današnja tema je yoga kao sistem. Yoga predstavlja jedan sistem i čine ga određene lestvice, određene stepenice. I danas ćemo upravo govoriti o jogi kao sistemu na jedan način koji ne verujem da ste imali prilike da čujete bilo gde. Čisto sumnjam. Znači, iz jednog ugla posmatranja na ovaj sistem koji zapravo je nekada važio u vedskoj civilizaciji, pa kasnije i u samoj Indiji kao civilizaciji u kojoj se najviše zadržalo te drevne vedske tradicije. Ali pre nego što krenem na današnju temu, samo ukratko da se podsjetimo prošlo nedeljne teme vezano za karmu. Karma u najširem smislu te reči predstavlja, odnosno znači delovanje. Drugim rečima, kako delujete, tako kreirate na neki način. Svaki potez koji povlačite dok operišete sa ovim i onim, povlači neke reakcije koje su često mnogo jače nego same akcije koje vi činite iz dan u dan, sekunde u sekunde. Drugim rečima, najprostije rečeno, zakon karme je, može ovako da se formuliše, znači to je zakon akcije i reakcije. Znači za svaku akciju koju napravimo u bilo kom pogledu dobijemo jednaku i suprotnu reakciju. Čitava ideja vedska i uopšte čitava ideja sistema joge jeste da čovjek sebe dovede na jedan nivo kada će postupati, jer to je neizbežno sasvim, vi hteli ne hteli morate delovati. Ali ideja je da u jednom trenutku usavršite vaše delovanje, vaše postojanje, tako da svaki korak i svaku stvar koju preduzmete, za koju se zauzmete i oko koje se zauzmete, vršite na način da to ne proizvede neke teške povratne reakcije. I to je vrlo mudro. To je vrlo mudro u stvari. I drevni mudraci, riši, takozvani drevne Indije i vedske civilizacije su upravo poznavali taj sistem ophođenja i delovanja. Tako da su gledali da što manje se upliću u neka materialistička, materijalna zbivanja ovog kosmosa. Prošli put smo imali vrlo, vrlo zanimljivu temu i diskusiju sa prisutnim ovaj, domaćinima i još nekim ovde ljudima koji smo tada bili. Ovaj, i čak smo se dotakli te teme, ako se dobro sećam, da ovaj svet koga nastanjujemo trenutno i sada je jedan vid matrica, jedan vid matrice, i mi kao duh, kao duša smo upali u taj matriks. I u tom matriksu postoje razne zakonitosti. One su, postoje grubi zakoni, kao zakoni fizike, znači u kosmosu postoje grubi zakoni vezani za sile, za delovanje i tako dalje. Na sličan način postoje suptilni zakoni koji se pre svega odnose na zakon karme. I kaže se, vede kaže u stvari, da jedino pravilo fair playa u univerzumu jeste zakon karme. Drugim rečima, ne postoji ni dobro, ne postoji ni loše, onako kako mi to negde u svojoj percepciji tumačimo, jer to dobro, odnosno loše, vezano je samo isključivo za nas, odnosno naše bližnje, odnosno neku grupu, naciju, itd., itd., a kosmos je ogroman. Znači, drugim rečima, kosmos ne poznaje termine dobro i loše. On je takav kakav jeste i on je datost. Rekli smo isto, odnosno rekao sam, da generalno mi smo kao duhovne duše upali, kao male duhovne čestice, duhovne iskre, duhovni atomi upali u ovaj matriks i nemamo puno vremena, odnosno nas vreme na neki način ograničava da li ćemo uspeti da izvedemo do kraja potencijal ljudskog oblika postojenja koji smo dobili ili ne. Znači, bukvalno u dobu u kome živimo, koja se zove Kali Juga i koja je počela pre 5000 doba, poznata je isto kao gvozdena doba, čovjek koji je maksimalno život koji mu je dat je nekih 100 godina. Ali čak ni tu cifru 99,9% ljudi ne može da postigne, znači živeći toliko. Jedan od razloga zašto ne možemo da iskoristimo čak ni taj biološki kapacitet koji nam je dat da živimo 100 godina punih, jeste zbog nepoznavanja zakona karme. I kako da postupamo, kako, drugim rečima, kako da postupamo, kako da živimo u ovom životu, a pritom da znamo da postupamo, a da pritom ne prizivamo negativne reakcije. I kažem, poznavanje toga čoveka pre svega čini mudrim. Ne toliko pametnim, koliko mudrim. Ili inteligentni, neko kad je inteligentan, to nije isto. Inteligentan ne znači isto što i biti mudar. To su dve neke sasvim različite stvari. Ali da se sad ne udaljamo previše od toga. Generalno, postoji nekoliko podela karme i ja ću se samo u kratkim crtama podsjetiti na karmu, odnosno na podelu tu karmi. Ima ih više podela, ali za nas je vezano za ovo predavanje interesantna ova sledeća podela. Znači, pod broj 1 karma, generalno dobra karma, predstavlja pobožnost u skladu sa spisima, odnosno sa kanonima, ili sa nekim instrukcijama u pustvima koje daje učitelj, koji je video i spoznao istinu. Pod broj 2 je vikarma, to je karma, upravo loša karma, znači karma ili delovanje nasuprot instrukcijama, znači nasuprot svetnim spisima. Bukvalno kršenje različitih principa, različitih zapovesti, kao što stoji recimo u Bibliji 10 zapovesti ili u Vedama gomila raznih zapovesti. I pod broj 3, akarma. Akarma su dela koje ne stvaraju dobru, odnosno lošu karmu. Još samo da pojasnim sledeće, znači dobra karma, loša karma, i jedno i drugo su obe su strane jedne medalje. Šta to znači? To znači, ako radite dobro u ovom životu, dobro u nekom materijalnom smislu, moralnom smislu, svetovnom, dobit ćete priliku ili u ovom životu ili u sledećem životu da ubirete rezultate toga dobra. Dostićete eventualno više rajske planete ili možda ovo zemaljski život u boljem okruženju, sa boljim datostima, boljim početnim vrednostima i tako dalje. A s druge strane, loša karma povlači da morate da ispaštate. Znači, radeći loše stvari, gubite dobre zasluge iz prošlih života. i onda se polako tope, 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 sve dok u jednom trenutku ne izgubite sve to. Dobar primjer je recimo neka zaliha novca koju vi imate, ušite džepinu i onda krenete da to trošite, trošite, trošite i u jednom trenutku potrošite. Znači vi istovremeno ste trošili, a niste ulagali, da kažem, niste vraćali, niste obrtali taj novac i on je u jednom trenutku iščezao, znači izgubio se. I onda ste vi ponovo se vratili na fazu, početnu fazu kada niste imali kvartu. Na sličan način, kada trošimo dobru karmu, trošimo dobre zalihe. Zalihe. Međutim, ako ne znamo kako da vraćamo, odnosno da istovremeno, paralelno s tim, zaslužujemo da pravimo dobre zalihe, pozitivne zalihe, onda ćemo u jednom trenutku izgubiti sve dobre zalihe i eto nas ponovo na samom početku. Dakle, i dobro i loše je u stvari loše. Zašto? Zato što ne rešava naš večiti problem. Naš večiti problem po definiciji je problem svih nas, znači oni zajednički, i niko od nas ne priželjkuje te probleme, a oni dolaze. To su problem rođenja, bolesti, starosti i smrti. I ponovo rođenje. Znači, to je nešto što je svima nama zajedničko i ljudima i životinjama i bilo kom entitetu u ovoj kosmičkoj hierarhiji. I zato on predstavlja naš večiti, odnosno pravi problem. Svako ko uspe da reši taj pravi problem, on je završio posao vezan za patnju u ovom materijalnom postojanju i generalno egzistenciju u ovom materijalnom postojanju. A karma definitivno predstavlja jednu vrstu delovanja koja, možemo slobodno reći, transcendira ovo svetovno delovanje, ovo svetovnu definiciju dobrog, svetovnu definiciju lošeg. Znači, to je delovanje isključivo po nekim principima koje su dali više autoriteti u raznim oblicima. Da li su to sveti spisi, da li su to sveti učitelji, ili je to možda lični vaš učitelj koga ste imali priliku da upoznate i koji je uspio da vam prenese na pravi način istinu. Danas ćemo upravo pričati o ovom fenomenu koji se zove akarma, ili bolje rečeno joga. Znači, akarma u stvari je isto što i joga. Drugim rečima, joga predstavlja fenomen, predstavlja sistem delovanja, tehniku delovanja, način delovanja, način života, ako hoćete, koji radeći, kada radite to, praktikujete to, ne uplićete se ni u dobre reakcije, svetovno gledano, a ni u loše reakcije, svetovno gledano. Drugim rečima, joga je varijanta, joga je sistem pomoću koje možete da rešite vaš večiti problem ovoga sveta u kome se nalazi. Znači, možete da transcendirate i rađanje i umiranje i sve ono što se nalazi između te dve tačke. I danas ćemo upravo o tome govoriti. Osvrnut ćemo se najpre na tu podelu raznih sistema joge, jer kao što sam rekao na početku, joga je samo jedna, ali postoje te stepenice, postoje, da kažem, te razne faze i one su naučno date i obrađene u Vedama. Drugim rečima, joga kaže da, odnosno akarma ili joga, ja ću sad zameniti termin akarma za termin joga, ona kaže da u principu za ovo doba u kome smo se pojavili, da kažem, doba Kali, koja je doba degradacije, ratova, svađa, nepoštovanja kanona, principa, svetih osoba itd. itd. Ona može da nam, ona nas u stvari uči da mi u stvari jako malo toga treba samo da promenimo. Ono što treba da menjamo ne ide odmah na prvo mesto naša aktivnost, znači brže bolje da ja to gledam kako ću da menjam. Ne, zato što mi trenutno jedva da znamo, i ako uopšte znamo šta je to što bi trebali da radimo da bi uopšte promenili bilo šta u našem životu, zar ne? Neko može misliti, ja sam odlučio da danas idem, radim ovo i ovo, i onda možda čovjek i krene, ali ubrzo skrene. I onda je dalje ubeđen da radi neke stvari, ali u stvari ide nekom drugom putanju. Drugim rečima, Vede i mudraci vedski, indijski, kažu da ono što treba da menjamo u startu, to je naša svest, odnosno naš motiv. I to počinje pre svega pitanjem zašto. Znači, zašto ja radim to što radim? Zašto sam ovo što jesam? Zašto nisam zašto ja nisam neko od vas, ili zašto ja nisam pas na ulici, ili zašto ja nisam neka biljka tamo, zašto sam baš ja ovde i ovaj. Ste se nekad pitali možda? Ja jesam kao mali, u baš rane mladosti, možda 6, 7, 8 do 10 godina, ne sam se ni ja. Uvijek sam se pitao zašto sam ja ja, ja sam sa ove strane, a neko koga posmatram tamo, on je on. Zašto ja nisam on? I kako bi izgledalo da ja budem on? I zašto mi nije dato da budem on? Znači, samo postavljanje pitanja zašto polako otvora jedna nova vrata, jednu novu percepciju, jednu novu dimenziju i polako vas izdiže, polako, odnosno postepeno, izdiže vas kao pojedinca iz sveta običnih smrtnika. Jer obični smrtnici ne pitaju se nikad zašto se meni to dešava, odnosno ne nalaze odgovore na pitanje zašto. Možda eventualno na kako. Znači, pitanja tipa kako ovo, kako ono, pa onda saznamo kako, pa krenemo da imitiramo. Ali zašto? Čak i savremena filozofija današnja, nekadašnja večita filozofija, današnja savremena filozofija je digla ruke od pitanja zašto. Jednostavno prepustila je to nekome drugom. Pogotovo da ne govorimo o nauci savremene, znači koja i dan danas je odbacila tu ideju, odnosno to pitanje zašto, znači ogradila se od toga i čitao vreme se bavi pitanjem kako. Kako ovo radi, kako ovaj mehanizam, kako ovaj mehanizam, daj da kopiramo ovo, daj da imitiramo ovo itd. itd. Znači, akarma ili yoga bi bila aktivnost koju vršimo sa ispravnim stavom za šta ne dobijemo reakcije. To sam rekao. Interesantno je da yoga, je, koren reči yoga je juč na sanskritu i predstavlja vezu, odnosno ponovo uspostavljanje kontakta ili povezivanja sa našim poreklom, sa našim izvorom, sa našim božanskim poreklom. Interesantno je da reč religija ili religare izvorno znači isto to. Znači, religare znači ponovo se povezati sa izvorom, sa božanskim poreklom, sa onim odakle sam potekao na neki. A karma ili yoga u najmanju ruku pruža dve vrste dobrobiti, ne uslovljava nikakvu reakciju, znači to sam delimično objasnio, i spaljuje seme grešnih reakcija u srcu. Ovo je zanimljivo zato što Vede objašnjava i opšte yoga objašnjava da vi možete spolja imitirati, da se predstavljate za ovoga, za onoga, možete da imitirate, ali kaže se da greh nije tako lako poništiti, odnosno seme greha ostaje negde i dalje u našem srcu. I kaže se, sve dok se ne iskoreni to seme našeg greha, u stvari, onoga što negde predstavlja naš grešan život, ne možemo da idemo dalje. Znači, ne možemo da se oslobodimo lanca od kruga rađenja i umiranja, samsare, tako zove, točka rađenja i umiranja. Interesantno je da yoga, ako pravilno postupamo, ako pravilno sprovodimo ovaj sistem, spaljuje seme grešnih reakcija u srcu. Znači, ovo jeste metod, bar teoretski, mogućnost postoji da taj problem reši. U Krišnu Bhagavad Giti opisuje baš akarmu kao proces joge. On kaže ovako: jogi je veći od askete, veći od empirijskog filozofa i veći od plodonosnog radnika. Zato o Arđuna u svim okolnostima budi jogi. Bhagavad Gita je sveti spis koji je kruna Mahabharata, jednog velikog epa. Znači, postoje dva velika epa indijska, odnosno vedska. Jedna je Ramayana, druga je Mahabharata. E, u okviru Mahabharata ima jedno ili dva poglavlja, ako se ne varam, koje nosi naziv Bhagavad Gita ili božanska pesma, gde sam Krišna u stvari izgovara veliku mudrost, savjetuje svog velikog prijatelja Arjunu, jednog velikog ratnika na bojnom polju, i informiše ga o tome kako može da reši neke probleme sa kojima se susreće konkretno u životu, a pre svega tu na bojnom polju. Inače, ona važi kao indijska Biblija. Znači, u svetu je poznata isto kao indijska Biblija i onako vrlo je interesantno štivo, zato što u tih 700 strofa, 700 stihova je dato jako puno načina kako možete, i opisani su svi sistemi joge, i kako možete u stvari da praktikujući te sisteme joge ili bar neke od njih, da transcendirate, da nadiđete, da kažem, ovaj matriks u kome se trenutno nalazi. Pre nego vidimo ko je jogi, moramo da znamo šta joga jeste ili nije. Jer ovde Krišna kaže Arđuni budi jogi, u svakom momentu budi jogi. Trudi se da budeš jogi. Ali moramo da vidimo šta joga jeste, odnosno nije. Ajde da vidimo prvo šta joga nije. Joga nije definitivno samo fizička vežba za oblikovanje tela. Dobro došlo. Vidjet ćemo kasnije u nastavku. To je jedan mali segment sistema joge koji se zove hatha. Hatha joga. I ona se svodi pre svega na tehnike položaja tela, takozvane asane, i tehnike disanja, pranayama. O tome ćemo vidjeti kasnije u nastavku. Znači, joga nije samo to, odnosno joga u najširem smislu reči, u pravom smislu reči nije, nisu vežbe položaja tela samo i nisu vežbe discipline disanja. Sedanje u lotos položaju i meditacije takođe nije joga. To je samo deo joge, znači to nije joga u pravom smislu te reči. Upotreba mističnih moći takođe nije joga u pravom smislu te reči. Sad hoću i pokušavam da vam dočaram šta joga zapravo jeste i ne znam koliko će mi to poći za rukom, ali potrudit ću se. Da vidite u stvari šta zapravo joga u najširem i najvišem smislu te reči jeste. Ovo su sve samo posledice nekih faza na tom putu evolucije naše svesti kada osoba praktikuje neke tehnike joge. Ali joga nije samo to. Šta joga jeste? To sam rekao. Znači, joga, koren reče je juč, ponovo uspostaviti kontakt. Istovremeno, znači, proces. Joga je pre svega proces. Ona, to je nešto što traje. Proces povezivanja sa izvorom i predstavlja jedinstvo u ljubavi sa tim izvorom. Taj izvor različiti sistemi različito nazivaju. Neki to zovu Bog, neki to zovu apsolut, neki to zovu božanska ova ljubav, božanska ona ljubav, neki to zovu energija i tako dalje, tako dalje. Nije ni bitno sada. Generalno, ove tri stvari po aspekta gledišta Veda predstavljaju zapravo srž, suštinu joge.
Možeš li ponoviti,
prosti? Šta?
To su ove tri stvari.
Znači, ponovo uspostaviti kontakt sa božanskim poreklom. Kako ćemo tu raditi? Tako što prihvatimo proces pomoću koga možemo da to uspostavimo. Znači, imamo ideju, imamo način, znači proces, tehniku i konačno dostizanje toga u smislu jedinstva, da kažem po znacima navoda, stapanja u ljubavi sa Bogom. Ne sa Bogom, nego u ljubavi sa Bogom. Ovo je jako važno da se u startu razvoji. Jer Vede kažu da mi predstavljamo večno odvojenu energiju, unutrašnju energiju Gospoda, koja je zauvek odvojena od njega, jer on je nas emanirao kao male duhovne iskre, duhovne atome, da bi imao razmenu s nama. Zato smo mi večno odvojeni i nikada mi nećemo, čak i kad se stopimo s njim u interesu, u ljubavi, u ovom i onome, mi nismo taj Bog. Nikada nećemo biti Bog, jer to mesto je uvek rezervisano. Bog je Bog, mi smo mi. Znači, odmah da raščistimo to. U Indiji postoje generalno dva pravca, jedan je impersonalni, drugi je person. Ovo što sam sad objasnio sledi personalna struja. Znači, nema stapanja, znači, kada se stopimo sa Bogom u ljubavi, to ne znači da mi jesmo Bog. A impersonalna struja, Mayavadi struja, nas govara tezu opet da kada mi se stopimo sa Bogom, pošto je sve jedno, onda mi postajemo Bog. I tu dolazi do sukoba, do konflikta najčešće. Ko je jogi? Osoba čije su aktivnosti i život usmereni ka ponovnom uspostavljanju odnosa s Bogom. Znači, po definiciji jogi jeste ovo. Jer rekli smo da je joga proces, sistem, način kako da se u stvari ponovo povežemo sa tim izvorom. Ajde da kažemo da je to, da taj izvor, više ne govorim da je to neki sad, ne znam koji izvor, nego da je to Bog. Četiri podele joge. Generalno joga se deli na četiri sistema. Karma yoga, Gyana yoga, Ashtanga yoga, ili mistični sistem joge, i Bhakti yoga. I kroz ova četiri sistema joge ja ću pokušati da vas uvedem u tu priču, da vidimo koje su, kako korak po korak u stvari dostižemo do te krune, da kažem, vrhunskog sistema jogi koji je bhakti. I šta svaka od njih predstavlja? Krenut ćemo sa ovom prvom, znači karma yoga. Ukratko za ljude koji nisu bili prošlog puta, ja sam objasnio princip karmi, šta je ukratko karma. Znači, najrealnija stvar i najrealnija stavka jeste da bismo dostigli vrhunac spoznaje Boga, da krenemo od početka. Sam početak, koji je negde najrealniji za svakog od nas i najprimenjiviji, jeste karma yoga. Šta to znači? To znači povezivanje sa Bogom, znači, to je yoga delovanja. Povezivanje s Bogom preko delovanja. Znači, to bi bila yoga delovanja. Šta to znači? Ajde, u stvari, da vidimo prvo sve četiri, pa ćemo onda ići redom. Gyana yoga znači yoga znanja. Znači, povezivanje sa izvorom, sa Bogom, preko znanja. Aštanga, ašta znači osam, anga znači delova. Znači, to je mistični put joge i to je povezivanje sa Bogom preko meditacije. Znači, preko jednog vrlo strogog, da kažem, sistema ovladavanja čulima, umom, disanje i tako dalje. Vidjet ćemo kasnije. I bhakti, povezivanje sa Bogom preko devoci. Znači, imamo četiri stavke. Delovanje, znači kako karmu, kako moje delovanje da usmerim ka Gospodu, kako moje znanje i moj potencijal znanja da usmerim ka Gospodu, kako pomoć meditacije, znači ulaženja, nadilaženja nekih, da kažem, svetovnih sadržaja da uspostavim jogu ili vezu sa Gospodom i kako putem ljubavi da dostignem Gospodu. Interesantno je da ovaj četvrti sistem bhakti yoga, koji je krajnji vrhunski sistem joge, prisutan je u svim današnjim sistemima i religijama. Svaki sistem u sebi sadrži upravo ove četiri stavke. To sadrži i hrišćanstvo, i islam, i svi ostali drugi sistemi. Znači, oni imaju, svaka religija, svaki sistem u sebi ima ove četiri stavke. Recimo, šta bi bila bhakti yoga, znači ovaj princip u hrišćanstvu? To bi bilo, to su one dve rečenice koje Isus kaže: ljubi bližnjega svoga i ljubi Gospoda svoga. Svim svojim srcem, svim svojim umom, svom svojim snagom i tako dalje i tako dalje. Drugim rečima, ovo su univerzalni principi i možda ih nađete svuda. Znači, svi sistemi, sve religije u sebi sadrže ove četiri faze. Samo možda je terminologija donekle različita, ali ne bi trebalo da dođe do zabune. Generalno, sa aspekta gledešta Veda, postoje dve vrste ljudskih bića. Uvek imate ljude koji zagovaraju istinu, znači koji poštuju neke zakonitosti, neku tradiciju, nešto što je kanon, da kažem, nešto što je sveto, i one koje krše Božje zakone. Prekršioci zakona, generalno Vede ih karakterišu kao materijaliste koje jako teško rade, jako puno truda ulažu, ali jako malo dobije od toga. Drugim rečima, čovjek danas jako teško radi za malo parče hleba ili za malu naknadu, za malo nešto novca da može da preživi. Pogotovo u Srbiji možemo da osetimo jako dobro taj princip, odnosno kako on funkcioniš. Svako ko misli za sebe da je neko ko nije, on također krši zakon. Boži zakon. Ja sebe predstavljam za nekoga ko nisam. To je pre svega licemer. Kada je čovjek licemeran, onda nije iskren. A iskrenost je u stvari stavka broj 1 koja nas vodi u stvari Gospod. Koja nas vodi tom izvoru i koja nas vraća u stvari odakle smo potekli. Svako ko misli da je materijalno telo, da je on, da sam, drugim rečima, ja kažem, ja sam ovo telo, znači moje poistovećivanje je sa ovim drugim telom. Prošli put smo elaborirali na tu temu i videli u stvari da ni po jednom osnovu mi nismo ovo grubo telo. Znači, kad kažem ja, često čovjek misli ja kao ovo telo, kao ovaj um, kao ova inteligencija i tako dalje, kao neki identitet, poistovećenje, ali Vede kažu da ništa od toga mi nismo. Upravo nismo zato što smo ubačeni u matriks. Znači, naša prava priroda, naš pravi identitet, koji je ego, je upravljan modalitetima, trima modalitetima, znači strast, vrlina i neznanje, upravljan tim bojama, sa te tri boje i svest je naša bila pomućena i upravljena i onda je krenula lažna identifikacija sa ovim, sa onim, sa ovim telom i tako dalje. Znači, drugim rečima, ja i moje. Ovo sam ja, a ovo je moje. To je princip lažnog ega, znači ne pravog ega, i to je takozvana kontaminirana ili zagađena svest. Zato što mi, u principu, svojatamo nešto što nismo. Naravno, nije da to mi svesno radimo, što je najgore. Upravo to radimo nesvesno. To jeste, tu i leži najveći problem svakog od nas. I sad neću da se vraćam na tu priču, jer bi potrebalo. Prošli put smo detaljno o tome pričali, šta je to nesvesno, kako se kako možemo, koji su načini da pristupimo problemu i da ga negde rešimo. Svako ko misli da je religija opijum za masu, znate, komunisti Karl Marx i preteče komunizma su govorili da je religija opijum za narod. Znači, drugim rečima možemo reći isto da je joga opijum za narod. Ako vidimo da je religija i joga da su sinonimi. Znači, joga bi bila opijum za narod. Znači, otprilike jedan mentalitet koji hoće da ubuši tu ideju, koji hoće da kaže ne. I o čemu se radi? Komunisti su vrlo perfidno, ali na pokvaren način, unazadili delimično jedan poznat oko 50-ak i kusur godina ovu civilizaciju, zato što njihovi sistemi su bili nakaradni negde u načelu. Zašto? I u praksi takođe. Jednostavno, seljak, običan ratar, stočar seljak, ima zemlju koju radi, na kojoj radi, koju obrađuje, ona mu donosi žito, žitarice i tako dalje, ona toga pravi hleb i od toga živi. A onda su komunisti došli i rekli, evo vidite, gde je vaš Bog? Sada smo mi na vlasti i vi nemate šta da jedete. Ali mi smo toliko milostivi i samilosni, mi će nam dati hleb. Ne morate više da radite, da obrađujete zemlju, jednostavno, verujte ono što mi pričamo i mi dajemo hleb. Danas ta savremena priča u smislu da ne moramo da radimo, da bi mi lično zaradimo, da bi došli do nekih potrepština, jeste da odete u prodavnicu da kupite taj hleb. I vas ne interesuje ni ko ga pravi, ni zašto ga pravi, ni ko to seje, ni ko to obrađuje zemlju. Znači, uopšte vas ne interesuje. Ko daje mleko, samo posluga. Kad su pitali i anketirali malo deco, unazad nekoliko godina, ja sećam, ono, školarce, ko daje mleko? Samo posluga. A šta je bilo sa kravom? Nisu ni videli kravu. Ili vol. Znači, to je problem danas. Savremenog čovjeka. Svako ko ne pravi razliku između ispravnog i neispravnog. E, ovo je sad bilo pipova stvar, zato što ko danas može reći šta je ispravno, šta je neispravno? Drugim rečima, inteligencija i jedna od funkcija inteligencije kojih ima pet, jeste diskriminacija. Znači, pre svega šta je dobro, a šta nije dobro. Bez te diskriminacije, znači bez uvida u ono šta jeste dobro, šta nije dobro, postoji zamena teza i onda mi sve vreme mislimo da radimo dobro, a u stvari radimo loše, jer su posledice tragične i loše i pogubne, i na individualnom planu, i na kolektivnom planu, i na nacionalnom planu, i na planetarnom planu, i na kosmičkom planu, i na galaktičkom planu, kako god. Čije moto čini šta ti je volja, on takođe na neki način krši zakon. Jer on kaže, šta ti meni, ja sam svoj Bog, svoj mali, imam svoj mali univerzum, ja sam Bog, jednostavno, ja kontrolišem situaciju, ja uživam situaciju, prema tome mogu da činim što god me volja. Sviđalo se to nekom ili ne. Znači, otprilike, da li imaš nešto? Svako ko pravi kule od peska, šta to znači? To znači svako ko se zamajava, ko gubi vreme u ovom materijalnom svetu igrajući određene uloge i bavići se totalno sekundarnim stvarima koje nemaju veze sa onim što on jeste. U Bhagavad Giti kaže se, takve zbunjene osobe, znači upravo po definiciji ove koje smo naveli, privlače demonske i ateističke gledešte. Znači, oni su prirodno privučeni, čovjek manje više nije toliko demon, odnosno on ne spada u tu demonsku kategoriju, jer vede govore o toj čitove kosmičkoj hijerarhiji i u najgrubljem smislu te reči postoji podela na božanske stvorove, demonske stvorove i neki međusvet koji je ljudski, znači ljudska ravan, ljudska svest, koja nije ni demonska ni božanska, ali ima potencijal da bude i jedno i drugo. odnosno može da zastrani pa da bude demonska, a može i da ostvari svoj potencijal pa da postane božanska. Drugim rečima, čovjeku je dat potencijal da može da nadiđe demonsko animalno na neki način nesvesno, a i da dostigne preko ljudskog božansko. Da li će to da uradi ili ne, to zavisi isključivo od njega. U takvom obrnutom stanju bivaju poražene u svim svojim nadama za dostizanje oslobođenja, svojim plodonosnim aktivnostima i svom nastojanju da steknu znanje. Zbunjena uticajem lažnog ja ili ega, duhovna duša misli da vrši aktivnosti koje u stvari vrše tri gune prirode. Prošli put sam isto objasnio šta te tri gune ili tri modaliteta, tri energije koje funkcionišu u ovoj prirodi jesu. I one se najbolje mogu shvatiti preko tri stvari. Jedna je stvaranje, znači kreacija kao takva, kao fenomen, održavanje, trajanje nečega, kontinuitet neki, i uništenje. Znači sve u domenu materije je sklono tim trima stvarima. Znači rađa se, odnosno nastaje, traje neko vreme i nestaje. U smislu oblika, u smislu, znači jedna, oblik jedan više nije, prestaje da bude taj, energija se transformiše u nešto drugo. Znači oblici se menjaju. Tim trima gunama, tim trima modalitetima je obojeno sve ono što oko sebe opažemo i čitav kosmos. Znači, to je kategorija ljudi koji su kršioci zakona. Kategorija ljudi koji poštuju kanon, koji su poštovaoci zakona, tu spada nekoliko kategorija. Pod broj 1 su takozvani karma jogi, znači ljudi koji idu putem karma jogi, takozvani. Znači, putem svoga delovanja, odričući se delimično plodova svoga delovanja, znači polako bivaju postepeno ideja da postanete nevezani za rezultat onoga što dobijete, da kažem. Znači vi ste u trenutku kada radite nešto, ideja je da to ostvarite, da dobijete i na kraju da uživate. Međutim, sam taj čin i proces na neki način vas uvodi u uplićevo sve više i više. Čitava ideja karma joge jeste da plodove svoga rada, bar deo toga, znači da se dobrovoljno odričete, po znacima navoda odričete, vaše ništa i nije, i da jedan deo toga date za gospoda, za tvorca i tako dalje, već preko raznih kanala kako to ko radi. Jnana jogi, znači to su, znači putem znanja, putem negovanja znanja, vidjet ćemo kasnije, i aštanga jogi, i bhakti jogi. Znači generalno, oni koji poštuju zakon, elementarni zakon, su sve ove četiri kategorije. Ajde da vidimo odakle stvar kreće. Postoji nešto u vedama što se zove karma kanda ili sakama karma. Kama znači želja. Prefiks sa znači nekog, ono, bukvalno sa. Kao i u srpskom. Znači neko poforsira neku želju i deluje u skladu sa tom željom, se zove, ta aktivnost se zove sakama karma ili karma kanda oblast veda. Najčešće su to materijalne želje. Znači mi svi, svako od nas gaji dosta tih materijalnih želja, jer to je način i mehanizam kako mi uopšte možemo da funkcionišemo u ovom materijalnom okruženju. Ne zaboravite da smo mi jedan mali duhovni atom, duhovna iskra koja je večna i koja je upala u okruženje prolazno. Znači vrlo jedan nezgodan moment gde bukvalno za što god da se uhvatite, ono vam izmiče. Kao pesak koji držite u ruci, pa kad ga stežete, on polako curi između prstiju i na kraju kad otvorite, ostane nekoliko zrnaca peska. Otprilike to je atmosfera u kojoj smo mi postavljeni kao mi, kao večni. Karma jogi je osoba koja ne gaji skroz, da kažem, materialističke želje. Znači, on trudi se da polako eliminiše te materialističke želje. I to se tehnički zove niškama karma. Znači neko ko nema te materialističke želje. Odnosno, trudi se da prestane da ih polako gaji. Naravno, to ne može odmah, jer kad biste vi jedan jak mehanizam zaustavili u momentu, pod određenom ogromnom silinom bi se sve pretumbalo i rasturilo. I čitav univerzum bi se rasturilo. Samo kada bi nešto se zaustavilo u univerzumu, znači gomila tih zupčanika, kada bi se zaustavila i stala u momentu, čitav univerzum bi kolabirao, odnosno desilo bi se implozija. prava joga započinje sa nivom, upravo ovim nivom i dalje. Znači, prava joga počinje sa rešavanjem problema naših materialističkih želja. Ima ih jako puno. Međutim, da li nam one sve, da li sve želje koje gajimo negde svesno i nesvesno, možemo se pitati da li nam one stvarno i trebaju. I kada analiziramo malo to, kada možemo da ispratimo bar određen broj želja, možemo da vidimo u stvari da malo toga nam u istinu treba. I da čovjek može da bude sretan sa malo toga. U Indiji postoji kasta ili stalež sveštenika Brahmane i kaže se da je taj, taj sveštenički stalež, njihov mentalitet je vrlo jednostavan, a vrlo uzvišen. Drugim rečima, može biti zadovoljan sa čašom vode ili čak i toga ako nema toga dana, on je zadovoljan i gleda da je to tako trebalo da bude, znači da on treba kroz to da nauči neku lekciju. Znači, vrlo jednostavan život, a uzvišeno razmišljanje. Ovo sam rekao, znači postoje četiri vrste joge koje su ovde nabrane, se ne razlikuju, joga je jedan sistem i to su samo različite stepenice na putu joge. Joga započinje ovom prvom stepenicom koja se zove karma joga. Sad ćemo ovo malo da preskučimo. Generalno, ovaka vrsta ljudi, bar u okviru vedskog sistema, imaju skromnu predstavu i o duši, i o Bogu, i o reinkarnaciji, znači o nekim kosmičkim zakonima. Znači to su manje više prostodušni ljudi, ali imaju osjećaj da postoji nešto, neka sila superiornija, i da ja kao sićušnija sila od te, sam negde dužan, imam osjećan dužnost ili imam dug prema toj moćnoj sili, pa onda bar deo onoga što ja privređujem, što zarađujem i tako dalje, treba da ponudim toj, da kažem, višoj sili. Istovremeno, ta grupa ljudi, ta vrsta ljudi, u stvari, koja gaji takav mentalitet, ima plodonosan mentalitet. Ona zna da radi i pristupa na taj način, odvajajući deo resursa za, da kažem, tu višu silu, ali pritom iščekuje da bude nagrađen. Znači, iščekuje da dobije nagradu za to što daje. Znači, vidimo da taj mentalitet nije u potpunosti čista varijanta i zato, po definiciji, oni se, znači, u ovom životu, ako do kraja neguju taj mentalitet, ne mogu da se vrate u duhovni svet, odnosno ne mogu da se vrate u Božije carstvo, u kome, po definiciji, odnosno, vede kažu da ne postoji takav mentalitet, plodonosni mentalitet. Ti ljudi nisu svesni, oni su na neki način intuitivno žele dobru karmu. Znači, oni su tragaoci i jurišaju da steknu što više dobrih zasluga, dobre karme, zato što znaju, bar u Indiji, to svi znaju, malo dete zna, da ako jednostavno ulažem u, znači, radeći dobro, ulažem, dajem svoje resurse u dobre stvari, ako ne u ovom, u sledećem životu, jednostavno dobit ću priliku za bolje rođenje, uzvišenije rođenje, aristokratska familija i tako dalje, i tako dalje. Znači, u startu dobijem neke povoljnije mogućnosti. Tako da, oni u principu, njih to ne dotiče, ne interesuje ih previše, da li je dobra karma, takođe i loša. Znači, nisu, ne bave se tom tematikom. Ali imaju taj osjećaj da treba nešto da daju. Takođe, ne znam koja jeste prava svrha, koja je prava svrha života. Znači, ne znam koja je prava svrha života sa tog aspekta, sa tog nivoa, jednostavno nemaju jasnu predstavu, jasnu viziju. Oni imaju potrebu, želju da čine dobra dela i da izbjegnu loše reakcije i to je ono što oni, čemu oni teže. Drugim rečima, upleteni su u varijantu dobro, loše, loše, dobro, dobro, loše, loše, gore, dole, dole, gore. Drugim rečima, dualnost ili dvostranost. Znači, još uvijek nisu pomirili polaritete, još uvijek imaju problema sa, i sa dobrim i sa lošim, odnosno loše prestaje pa postaje dobro, pa dobro prestaje pa postaje loše, tako da. Znači, ne mogu da rešim. To sam rekao. Osoba je vezana za delovanje, ali ne toliko za rezultate delovanja. Čitava ideja ove prve lestvice joge jeste da polako se navikava čovek da ono što ja negde stvaram, što je po znacima navoda moje, da deo toga treba da ponudim, odnosno da vratim tu energiju u vidu novca, u vidu nekih posjedovanja i tako dalje, da uložim, odnosno da nađem kanal i da kroz to vratim deo energije samom Gospodu. I na taj način da se oslobodim jednog dela tereta. Takođe te osobe imaju jak osjećaj dužnosti prema Bogu. To je interesantno. Kaže se da kada mi dođemo na ovaj svet, dolazimo kao veliki dužnik. Dužni smo prema mnogo toga. Dužni smo roditelji, pre svega dužni smo precima, dužni smo tradiciji, dužni smo nekoj hijerarhiji koja postoji u kosmosu, dužni smo raznim upraviteljima koji vladaju u kosmosu, kasnije smo dužni raznim autoritetima, prvobitnim, pa kasnije višim autoritetima, pa smo dužni državi, pa smo dužni majici zemlji, itd. itd. Dužni smo, da kažem, toj višoj hijerarhiji ili bogovima koji daju vazduh, koji daju zemlju, koji daju vodu, sve to dišemo, pijemo, gutamo. Znači, bez toga mi zavisimo od jako puno stvari. Vazduh koji dišemo, šta mislite ko daje? Hranu koju jedemo, ko to daje? Vodu koju pijemo, ko to daje? To može čovjek da stvori. Ne može, to je datost. Znači, dužni smo, imamo osjećaj dužnosti. Znači, kad nekom nešto dugujete, od vas očekuje i da vrati. Jer što više dugujete, što se više uplićete u taj dug, što je dug veći, to ste vi manje slobodni. Znači, nemate veliki dijapazon slobode volje. Znači, to vas redukuje. Znači, neko vaše delovanje u ovoj datosti redukuje na minimum. Znači, što ste veći dužnik, to ste zgrčeniji, da kažem. To imate manji radijus delovanja. Znači, ne možete puno da se raširite, koliko biste vi hteli, nego jednostavno vrlo ste mali, sićušni, sve dok ne raščistite jedan dobar deo dugova koji imate. Karma jogi nude rezultate Bogu, ali nisu sigurni da ih sam Bog prihvata, jer nemaju jasno razumevanje onoga šta Bog od njega traži. Znači, oni još uvijek nemaju jasnu predstavu šta je ono što bi ja u istinu trebao da radim, ali imaju, da kažem, neki osjećaj da treba da deo onoga što proizvode, što stvaraju, kreiraju, da daju Gospodu. Bhagavad Gita u jednom mjestu se kaže: posvećujući sve svoje aktivnosti meni ili Gospodu, sa potpunim znanjem o meni, bez želje za dobitkom, bez svojatanja prava vlasništva, oslobođen letargije, bori se. Generalno, samo ukratko da vidimo sa aspekta Veda koje su tri aspekta apsolutna, ili tri vida spoznaje Boga. To je bezlični aspekt, Brahmadžoti, znači aspekt apsoluta u vidu svetlosti, koja se prožima i koja je svuda prisutna, i kako na duhovnom nebu, tako i na materijalnom nebu, lokalizovani kao paramatma ili na duša u srcu, znači ono što ljudi zovu savez, glas iznutra, koji stalno govori, stalno opominje što jeste dobro, što nije dobro. Međutim, najčešće mi ne slušamo taj glas, zato što postoji šum, postoji prekinuta veza između našeg srca i našeg uma. Drugim rečima, naš um ne misli isto kao i naše srce, odnosno nisu jedno. Čitav sistem joge se uspostavlja kada um i srce postanu jedno. Jer mi često umom i željama i sadržajem našeg uma idemo u jednu stranu, znači želje nas vuku i tako dalje i tako dalje, a srcem osjećamo da pripadamo negde drugi. Zato je smrt, recimo, kao fenomen vrlo čudan za nas, koji smo večni. Nekako ne možemo da se pomirimo racionalno, da u jednom trenutku prestajemo da postojimo. Ili da će u jednom trenutku prestati, plašimo se da taj dijalog unutar naše psihe, unutar nas, prekine se. To se u psihologiji zove kompulsivno mišljenje. Znači, strah od toga da prestaje moj identitet, znači da ja prestajem da postojim i da taj glas koji non stop iznutra sa kojim ja komuniciram se zaustavlja i prekida se. I onda se javlja strah, šta sad? Jer mi smo navikli na jedno, a u jednom trenutku dolazi sasvim nešto drugo. Nešto što prekida to što smo mi navikli i mi ulazimo u nešto što uopšte ne poznajemo. Zato se javlja strah. Izvorni Znači, srž svih strahova koje čovjek ima leži samo u jednom jedinom strahu, to je strah od prestanka postojanja, odnosno od takozvane smrti. I lični Bhagavan. Bhagavan, sama reč Bhaga, ili Bhaga od te reči potiče naša reč Bog. Bhaga je neko ko ima obilje. Sva moguća obilja, ima ih šest u potpunosti. Bhagavan je neko ko posjeduje tih šest obilja. Svu slavu, svu lepotu, svu snagu, svu odvojnost, svo znanje i možda sam nešto zaboravio. Uglavnom, postoji tih šest obilja i kaže se po definiciji da svako ko posjeduje tih šest obilja u potpunosti je Bhagavan. Po definiciji. Znači, mi možemo da kažemo, ok, ja upravljam jednom državom. Neko može kaže ja upravljam sa dve države. Neko može kaže ja upravljam planetom Zemlje. A šta je sa drugim planetom? Možete da kažete, moj mjesec, moj Jupiter, moj Mars, moj ova galaksija, i sve to moje. Ne možete da kažete, jer eventualno možete da budete vlasnik, po znacima navoda, nečega na ovoj kugli zemaljskoj. Van toga vi niste, ne da niste vlasnik, nego uopšte je bespredmetno pričati o tome. Ali ko je vlasnik? Neko jeste vlasnik svega toga. Neko sve to posjeduje. E, taj koji posjeduje, između ostalog, je Bhagavan. Znači, to su tri aspekta apsoluta ili istine u Vedama. I plastičan jedan primjer jeste, onako slikovit, otprilike, znači, jedan fenomen koji vidite na tri različite načina, prosto rečeno. Znači, vidite u daljini, čekate voz da stigne u stanicu, vi vidite u daljini neko svetlo koje se približava i vi znate intuitivno, znači iskustveno, da to je voz koji se približava. Ali vi u daljini vidite samo svetlo na lokomotivi koje tamo je, sija i baca, osvetljava. Jedno polako se lokomotiva sa kompozicijom približava vama sve više i više, onda vi vidite polako da to svetlo nije sve u svemu, da ono ima i neku formu i veličinu i širinu i dužinu i tako dalje. Ali pravu sliku voza vidite tek kada on stigne u stanicu. Znači, možete da onda i uđite u vagon, da vidite, da sednete na sedište, da vidite da tu neko sedi, da su tu neki ljudi i tako dalje i tako dalje. Znači, istu stvar vidimo na tri različita načina. U velikoj udaljenosti, malo bliže i najbliže. Na isti način, apsolutno istinu možemo vidjeti, znači, u tom bezličnom aspektu, u lokalizovom, znači unutrašnjem, i u ličnom, znači kao autoritet, kao osoba. Otprilike, to je taj prvi sistem vezan za karma jogu, znači joga delovanja. I to je prva stepenica. Druga stepenica je gjana joga, koja generalno predstavlja impersonalni put. Ako bi karma joga bila teza, onda sad idemo korak dalje, imamo antitezu. Znači, gjana joga je bila antiteza karma joga. Zašto? Pa čitava ideja jeste da čovjeku je prirodno dato da kako polako stari i sazreva sve više i više, polako spontano biva odvojen od nekih vezanosti. Drugim rečima, postaje svestan da više ovo nije za njega, da ni ovo više nije za njega, a ni ovo nije više za njega. I onda polako gleda, traži sebe, polako pravi ozbiljnu selekciju, da bi na kraju našao taj jedan jedini put kojim će ići do kraja svoga života. Da li su to deca, da li su to unuci, praunuci, da li je to posao, biznis, nije važno, ali generalno postaje svestan svega toga. Drugim rečima, osoba shvata da sem uživanja, znači sem plodova i delovanja da bismo uživali plodove rada, postoji nešto više. To nešto više se zove znanje. Znači, vi u jednom trenutku čovjek postaje ljubitelj znanja. Postaje privučen znanje. Jer znanje vam daje i moć. Znači, uvid, jedan jači, širi, dublji uvid u ovaj svet u kome se nalazimo. I na neki način predstavlja jako važan aparat. Uz pomoć svetih spisa ili kanona i spekulisanja, spekulacije, znači, osoba nastoji da shvati gde sve odlazi. Znači, ona na nivou karma joge, ona daje to, ali ne zna gde to završava. A sada u jednom trenutku počinje da interesuje, pa čekaj, gde to sve završava, zaista. Odnosno, gde je krajnja instanca svega toga. I zapravo to je put gnjane ili put znanja. Procesom negacije, neti-neti, takozvano na sanskritu, osoba postepeno dolazi do spoznaje koristeći se inteligencijom. Znači sada ovdje stvar, stvar preuzima inteligencije. Za života čovjek mora da pobedi inteligencijom sve ono što dolazi iz uma, iz emocija i tako dalje. Znači to ne znači da poništi, znači ne znači da inteligencija treba to da poništi, da toga nema. Ali inteligencija treba da preuzme u pravom momentu inicijativu kada su neke ključne stvari u pitanju. Ne možete emocije mešati u neke kad su u pitanju neke krucijalne stvari koje su od presudnog značaja. To jeste problem. Problem taj ima Arjuna na bojnom polju, Kurukshetra. On nije teo da se bori, jer ispred njega su bili njegovi rođaci, učitelji i tako dalje i tako dalje. I on je znao da će intuitivno izaći kao pobednik i čak i da ne izađe, možda ubit će sigurno mnoge od njih. I nije teo da se bori. Ali onda mu je Krišna kao učitelj rekao da treba da se bori zato što je to njegova dužnost. I na taj način on otplaćuje svoj dug. To je njegova dužnost da se bori, jer on je kšatrija, on je ratnik. To je veliki, nevjerovatan ratnik bio. I na kraju čitav konflikt jeste između emocija i racija. Emocija i racija. Najčešće u najvećem broju slučajeva svakog od nas kao pojedinca prevladavaju emocije. Ali ima jedan problem. To nije po sebi loše. Problem jeste zato što te emocije nisu čiste. I to predstavlja problem. Kad imate neraščišćene emocije, neraščišćenu prošlost i tako dalje, to je sve povezano, koja je rješenja? Nemate rješenje. Imate samo još veće uplitanje u problem. Emocije, vidjet ćemo kasnije šta Bhakti Yoga kaže o tome, emocije su itekako važne, jake i treba ih uplitati, ali tek onda kada se pročiste. Znači, tek onda kada vi preko inteligencije fokusirate želju samo na jednu stvar i kada radite samo jednu stvar, pravu stvar, istinitu stvar, onda se vaše biće pa i emocije pročišćava. I čitav sistem veda, joge, se bazira na pročišćenju. Znači, bez pročišćenja čula, uma, inteligencije, od čega? Od požude, od pohlepe, od gneva, od iluzije, od zavisti, to su sve naši unutrašnji neprijatelji, ima ih 7. Sve dok se to ne iščisti, ne možemo reći da ne možemo ustupiti prvenstveno mesto emocije. Ali dobro, to je sad tema psihologije. Malo smo se udaljili. Osoba koja ide putem Gjana Jogi, znači jedna sljedeća lestvica, shvata da ta osoba velika, znači najveća osoba koja sve odlazi, je neko koje je izvan ovog materijalnog sveta. Znači, putem znanja vi možete shvatiti da je neko koje je superiorniji mnogo, mnogo puta i koje je stvorio čitavu kreaciju, pa i koji egzistira izvan ove kreacije, neko ko postoji izvan ove kreacije. I to preko znanja, znači negujući znanje, plafon dokle možete da dođete upravo ta spoznaja. Znači, postoji taj neko koji je gospod, koji je apsolut, koji je ne znam šta, egzistira izvan ove materijalne kreacije. Osoba zna da plodove rada koje nudi odlaze nekome koje je izvan ovoga sveta. Znači, to nije osoba od ovoga sveta. To je neka superiornija osoba izvan ovoga sveta. Što se tiče puta Gjana joge, postoje dve vrste jogija, samo da pojasnim, to su personalisti i impersonalisti. Personalisti zagovaraju, znači oni gaje znanje o tome da je Bog ne samo energija, da je Bog ne samo glas iznutra, nego da je Bog pre svega osoba. Kao vi i ja, ali milijarde i ko zna koliko puta moćnija, superiornija i tako dalje. O čemu se radi? Pa jednostavno vede kažu da po kvalitetu mi imamo božansku prirodu. Znači, puni smo znanja, puni smo večnosti, puni blaženstva kao duhovni atom, kao iskra i delić i čestica te više energije. Ali po kvantitetu nismo. Po kvantitetu smo i takako sićuši. Bog je ogroman, mi smo sićuši. Jedan učitelj je rekao da ljudi, između ostalog, imaju predstavu da je Bog velik i možda da se zbog toga neki plaše. Ali kaže se da Boga ne možete voleti, odnosno ne možete ga upravo zaista dokučiti nikada, jer ne znate koliko je on velik. Na neki način ostaje zauvek nedokučivo za nas. Znači, to je ta jedna struja personalista koja gaji tu personalnu spoznaju, a postoji druga varijanta impersonalista, koji kaže u stvari da je personalno nastalo od impersonalno. Drugim rečima, da je bezlično nešto što je superiornije od ličnosti. Zdravorazumski gledano, možemo vidjeti da postoji to jedna mala začkoljica, to je da previđaju neku stvar. Vrlo važna stvar je se tu previđa. Ali uprkos tome oni gaje tu, da kažem, taj aspekt i zagovaraju taj aspekt. A to je, ako sam ja osoba, ako ste vi osoba, svako od nas negde osjeća, ima identitet, ima osjećaj da jeste osoba. Ako su moji roditelji bile osobe, jesu osobe, i njihovi roditelji, i moji preci, i džedi, i nabrđedi, i čukundedi, tako dalje, svi su oni bili osobe. Pa od nekle ta osobenost morala da potekne. Znači, od prve osobe je ta osobenost potekla. Pa onda u nizu, u lancu, ovaj, generacijskom, na kraju evo i mene, ta osoba. Ako ja ne bi bio, ako Bog ne bi imao taj personalni aspekt ili aspekt ličnosti, to znači da ja kao osoba imam jednu kategoriju koju on nema. Ja sam osoba, a on nije osoba. I onda oni zamenjuju teze pa kažu da ta u stvari osobenost, ličnost je inferiornija u odnosu na bezličnost. Znači vi iz neke energije možete da stvorite, odnosno može da nastane oblik. Ali kad oblik nestane, onda se sve vraća energiji. Tu jeste začkoljica, zato što oni kada barataju i govore o tome, to jeste delimično tačno, ali dokle je tačno? Dotle, zato što transcendentalni oblik, transcendentalnu duhovnu prirodu poistovećuju sa materijom. Drugim rečima, oni znaju da materija mora da propada, da mora da menja oblik. Prema tome, negacija toga je upravo suprotno. Znači, duh nema oblik ili ne može da propada. I na taj način povezuju logički. Međutim, oni ne znaju da postoji nešto zove transcendentalni oblik, transcendentalna priroda, transcendentalna raznolikost i tako dalje. Znači, to je jedna sasvim druga kategorija koju mi sa ovom nivou uopšte ne možemo da shvatimo. Dalje. Impersonalista misli da Bog, to sam rekao, nema materijalno ime, oblik, osobine, odlike, aktivnosti. Znači, u tom smislu ne postoje. Znači, Bog nema ruke, nema glavu, nema, on ne misli, on ne osjeća, on je nešto bezlično. Sebe smatra impersonalnim transcendentalistom jer se koristi sopstvenom glavom u pokušaju da shvati šta se nalazi izvan ovoga sveta. Znači on sebe tu, opet, taj uticaj ega je prisutan i tekako, jer on misli sad ja znam, a pošto znam, onda imam pravo da ovo, pa imam pravo da ovo, pa i ja tu nešto znam. Iako ne zna pravu istinu, tvrdi da zna, odnosno da je Bog. Znači to je taj impersonalni zaključak koji vas navodi na ideju da ste vi taj Bog. Što u suštini je, zašto sam se nasmeo? Pa meni je smešno, možda nekom je nije, ja se izvinjam, ali stvarno, ovaj, mislim da je previše naivna ta stavka da neko u jednom trenutku pomisli, pa ja sam Bog. I takve osobe su, možete ih vidjeti, bar ja sam ih sretao u Indiji, često ovaj, su vrlo ponosni, nadmeni, zato što znanje vam daje neku moć. I onda mislite, sad ja znam sve, puno toga, i zato ja sam guru, ja sam učitelj. I onda možete vidjeti kako nosem paraju nebo. Uzdignute glave, vrlo su ponosni i misle da nešto znaju. Međutim, Vede kaže, onaj ko zna, ne zna. Onaj ko misli da zna, u stvari ne zna. A onaj ko kaže da ne zna, ponizno, on u stvari zna. I to je sada vrlo, vrlo, da kažem, poverljiva stvar, znači, da bi čovjek u Bhagavad Giti se stoji na jednom mjestu i objašnjeno, onaj ko zna, ko delujući ne deluje, ako ne delujući deluje, u stvari je mudar. Drugim rečima, treba da napravite varijantu da delujući u stvari ne delujete, a da ne delujući u stvari deluje. Ko to zna, on je rešio svoj problem. I upravo tu leži caka vezana za jog, vezana za akar. Znači, vezano za tačno određen način i sistem i proces delovanja, iako vi delujete, vi u stvari ne delujete. Zašto? Ne delujete u smislu da ne stvarate novu karmu, ni dobru, a ni lošu. Jer vi postajete, samo delovanje u tom smislu vas oslobađa, zato to jeste transcendentalno delovanje. Ovaj put dhyana joge ili put znanja u sebi nosi takođe i mnoge poteškoće. na jednom mjestu Arjuna pita, ko je savršeniji, onaj ko te uvek pravilno, predano služi ili onaj ko obožava bezlični Brahman, odnosno neispolje. Svevišnja božanska ličnost reče, one koji se sređuju svoju na moj lični oblik i uvek mene obožavaju sa velikom transcendentalnom verom, smatram najsavršeniji. Ali oni koji potpuno obožavaju neispoljeno, ono što leži izvan dosega čulnog opažanja, sve proživajuće, nepojmljivo, nepromenljivo, postojano i nepokretno, bezlični aspekt apsolutne istine, vladajući čulima i ophodeći se jednako prema svima, takve osobe koje deluju za dobrobit svih živih bića, na kraju dolaze meni. Za one čiji su umovi vezani za neispoljeni, bezlični aspekt svevišnjeg, napredak je vrlo težak. Za one koji su utelovljeni, uvijek je teško napredovati u tom procesu. Drugim rečima ima, to je mukotrpan put, prepun trnja, prepun neizvesnosti, da li ćete do kraja, drugim rečima, prepušteni ste na neki način samome sebi. Nemate pravilno vodstvo. Jer i ne prihvatate, da kažem, neki autoritet do kraja, nego prihvatate delimično, pa onda kada dobijete od njega šta vam treba, onda ga samo odbacite. Ali to nije dobro pravilo generalno, zato što, kažem, to se svodi na taj impersonalni pogled, impersonalni put, dok personalni put zauvek prihvata autoritet do samog kraja, ako ga ima, a kaže se da ga nema, da je sve večno. Teško je voliti nekoga ako nema ime, oblik, odlik i tako dalje. Kako vi da uspostavite devociju, znači jedan viši aspekt o kome ćemo kasnije pričati, sa nekim, da volite nekoga koga ne znate, ne znate kako izgleda, ne znate šta radi, ne znate mu ime, oblik, odlike i tako dalje. Jako teško. Drugim rečima, uskraćeni ste najglavnijih dela na tom putu i sistemu joge, a to je ljubav, devocija. A ovaj vid joge ili onaj koji sledi ovaj sistem joge može da se uzdigne do ovog vrhunskog nivoa ljubavi, bhakti, ukoliko dobije društvo nekoga ko praktikuje sistem bhakti ili sistem joge u predanosti, u devociji, u ljubavi prema Gospodu. Znači, postoji varijanta, ali je tu presudna stvar kontakt sa energijom. Znači, svako od nas u našem srcu nosi neku energiju. Neko je ovakav, neko je nakav. Družići se jedni s drugima, mi poprimamo dosta od ovih sa kojima se družimo. Ali i dajemo za uzvrat, znači oni poprimaju dosta toga od nas. Znači, kaže se s kim si, onakav si. Reci mi s kim si, kazaš ti ko si. To je jako važna stavka, zato što dajući nekome svoje društvo, ako je ono uzvišeno, vi možete pomoći toj osobi. I obrnuto. Ako je to nisko, karakterno biće, onda jednostavno može da unazadi i može da degradira. Drugim rečima, civilizovan čovjek u vedskoj kulturi, on bira svoje društvo. On bira šta jede, bira šta misli, bira o kome razmišlja, bira šta čita, bira, bukvalno bira svoje društvo u asocijaciju u najširem smislu te reči. Znači, ovo jeste, gjana joga jeste vjerodostojen proces, ali jako težan. Shankaracharya, koji je jedan od velikih autoriteta u Indiji, jedan veliki učitelj, veliki zastupnik ovog sistema joge, gjane, i sam je rekao na kraju svog života svojim učenicima, bhaja govindam mudha mate, što u prevodu nek znači, igra reči vam neće pomoći u trenutku smrti. Zato budale, obožavajte govindu, ili personalni aspekt Boga. Obožavajte Boga kao osobu. Prvim rečima. Oni se igraju rečima kao mala deca. Zidaju prave kule u pesku, kule na nebu i tako dalje. I u trenutku sve to prestaje. Ali kalkulacija, igra reči i tako dalje, neće vam pomoći. Ne, ne, ne. U trenutku smrti gubite sve to. Zato, na neki način, to predstavlja, iako vi dajete znanje, to na neki način u jednom trenutku postaje vaša prepreka. Također. Postaje prepreka. Ako to znanje ne usmerite, znači ako nemate cilj toga znanja koji jeste istina, koji jeste pravi, ako je to neki fiktivni cilj, eto vam problem. Međutim, njegovi učenici su protumačili da samo u stvari, po ovome što on rekao, da u stvari samo budale obožavaju Govindu i zato treba biti gnjane. Znači oni su permutovali to. On kaže, igra reči vam neće pomoći u trenutku smrti da shvatite ko ste i šta ste. A oni su protumačili da u stvari su budale oni koji obožavaju Boga kao osobu ili Govindu i zato treba da ostanu pri tom, na tom putu dnja, do kraja. Igra glupi telefon. A štanga joga? Polako prelazimo, znači ovo je sad treća faza, treća stepenica, također predstavlja impersonalni put. Reč ašta znači osam anga delova, koja je podela na osam delova, znači imamo jama. Ovo je sistem mistične joge koji je nekada bio vrlo, da kažem, primjenjiv u nekim drugim dobima, kada je ljudski stvor živeo 100.000 godina, znači opisano je da postoji zlatna doba, srebrna doba, bronzana doba i gvozdena doba. U zlatnom dobu ili sate jugi životni vek je bio 100.000 godina. Kaže se da je planeta Zemlja, majka Zemlja, bila rajska zemlja, rajska planeta. U trete jugi, u srebrnom dobu, ljudski život je bio 10.000 godina. I bukvalno za stepena deseti je sve umanjeno, pa i trajanje života. Znači 100.000, 10.000, pa imamo dva para jugu, znači bronzana doba, ljudski život je maksimalno traja 1.000 godina, opet za stepena deseti, i sada imamo za stepena deseti kali jugu opet umanjeno 100 godina. Znači odnos je 1 prema 2 prema 3 prema 4.
Znači ono štanga joga, to je rađa joga.
Jeste. Rađa ili kraljevska joga. Ali ova disciplina joge je u stvari, ona je verodostojna i tekako. Međutim, sad ćemo, kad prođemo kroz svih osam faza, vidjet ćete u stvari da ne da nije za nas, nego mi ne znamo što tu sve ima. Odnosno, krenuti ovim putem do kraja, pitanje je da li, mislim, u startu je neizvodljivo. Jer da biste ovladali svim ovim tehnikama, trebaju vam hiljade i hiljade godine. Valmiki Muni, koji je sastavio Ramajanu, veliki ep, on je u Badarikašramu, u Himalajima, meditirao pre toga 60.000 godina. Pa onda je izašao iz meditacije, pa je jednostavno imao potrebu da sastavi, u stvari da zapiše Ramajanu. Tako da to je bilo u treta jugi. Mi živimo sad u Kaliju, u ovom poslednjem dobu, ono je počelo pre nekih 5.000 godina. Tačan datum je 3.102. godina pre nove ere, 18. februar u ponoć. Tad je počelo, tačno. Prva faza ovog mističnog sistema, mističnog puta joge, osmostrukog sistema, je jama. Jama znači u prevodu disciplina. Imate jama rađ, bog smrti. On je kralj discipline. Znači, bukvalno sama reč mu kaže jama rađ, rađ znači kralj. On je kralj discipline. Zašto? Zato što ako nećete vi da se disciplinujete sami za života, on će da vas disciplinuje kad dođete pred njega. A svako će doći pred njega. Da se vidi u stvari koje su njegove zasluge, da li treba da putuje. Znači, savršena disciplina, u čemu se ona sastoji? Ona se sastoji iz nekoliko stvari. Pre svega ahimsa, nenasilje. Znači, nenasilje u najširem smislu da reči. Ne ubij, recimo, jedna od zapovesti koje stoji u Bibliji. Ne čini preljubu, ne kradi, ne laži, ne varaj, itd. Satya, istina i ljubivost, znači negovanje istine. Asteja, poštenje. Brahmacharya, kontrola čula, celibat. Znači nema mešanja sa suprotnim polom za uvek. Znači dok god si živ. Aparigraha, neutralisanje želje za sticanjem i izgrtanjem bogatstva. Drugim rečima, osoba koja želi da krene ovim putem mora sama sa sobom. Za mene?
Da.
Evo to što je ljubazno.
Kosmos je poslao, ali preko lika.
Znači, akcija povlači reakciju. Drugim rečima, osoba koja krene ovim putem mora da se pomiri sa mnogo toga. Znači, da se pomiri i otprilike, evo, nije ne banalizujem, ali otprilike ukratko priču ide ovako. Znači, osoba se odluči na taj korak, odlazi sa dvojicom ljudi koji ga prate do planina nekih u Himalajima, koji nalaze pećinu, otvornu pećinu, ispuštaju ga dole kanapom, izvlače kanap i opraštaju se od njega za uvek. On ostaje tu i on treba sada da jednostavno dostigne prosvjetljenje. Bez igde i čega. Znači, to je prvi korak. A da biste ušli uopšte to, čitavu priču, jednostavno mora da na neki način postajete mrtvi za socijalizaciju, za društvo, da kažem. Znači, sam taj prvi korak je već, ono, kad čujemo to, često, ono, obično pomislim, pa ne, hvala. Još uvijek ja imam maternih želja i hoću ovo i hoću ono i tako dalje i tako dalje. Dalje. Drugi korak je nijama. Šta to znači? Praktična čistoća, umjerenost, kontrola svih nagona. Drugim rečima, u ove prve dve faze imate dozvole i zabrane. I od ta dva koraka sastoji se u tome da vi morate da sledite po neke instrukcije, znači neke dozvole su, imate neke zapovesti koje morate da regulišete, da sledite, i imate istovremeno zabrane. Znači ne sme ovo, ne sme ovo i tako dalje. Dalje, treći korak je asana. Znači ovaj i četvrti korak, pranajama, su dva aspekta hata joga. Znači ono što danas u zapadnoj civilizaciji, u zapadnom svetu imamo, kao jogu, u stvari najčešće je samo deo osmostrukog sistema koji se zove hata joga, jedan mali sektor koji se zove hata joga. Znači to su vežbe položaja, vežbe tela, asane takozvane, i vežbe disanja, pranajama. Znači disciplina, znači jama je disciplina, prana je životni vazduh. Znači disciplina ovladavanja životnim vazduhom. Zašto je to potrebno, vidjet ćemo u nastavku. Asana predstavlja umjetnost vežbi tela, gdje svaka vežba ima svoju medicinsku i psihološku vrednost. Većina ljudi ovo ima na umu kada čuje reč joga. Kaže se da ima 84.000 asana, položaja tela, koji jogi mora da prođe sve, kroz razne, znači to su asane, položaje tela koji imitiraju razne oblike života, počeo od životinja i tako dalje i tako dalje. Imate kobra asana, pa imate lotos asana, pa kraljevska asana, pa ima jako puno asana. I da bi ovladao svim tim tehnikama, on mora da prođe kroz sve to, što zahtjeva jako puno vremena. Zašto je to potrebno? Da u jednom trenutku, kada sedne da meditira, ne osjeća više problem da ga telo boli, da ne može da sedi, da ga ovo umara, da ga bole leđa, da ga boli kičma i tako dalje. Znači, jer onda to mora, znači pažnju, jer to je samo prvi korak. Asane imaju važnu ulogu pri razvoju ljudskog tela, ok. Znači pomažu isto, te vežbe pomažu jednostavno jak potencijal, fizičku, mentalnu snagu i tako dalje i tako dalje, koja je neophodna da bi mogli da idemo ovim putem. Nedavno su naučnici otkrili da hata joga pripomaže zdravlju i lečenju. Znači ok, ovo je očigledno i zato ljudi prvenstveno se koriste ovim sistemom joge danas da bi produžili zdravlje, da bi imali bolji seksualni život, da bi imali neku energiju, snagu uma, snagu tela, znači da bi duže trajali u ovom telu, što samo po sebi nije cilj i nije izvodljivo. Znači nisu se još uvijek rešili faktora iluzije. Pranajama je sljedeći korak. To je joga disanja. Pravilno disanje pomaže našem fizičkom i emocionalnom biću. Pomoću disanja pravilnog vi kontrolišete tokove prane ili vazduha u telu. To su suptilni vazduhi, ima ih nekoliko. Prana, udana, vjana, samana i tako dalje. To su neke od naziva tih suptilnih vazduha. Oni upravljaju kretanjima, znači delovanje organima unutar nas, unutar našeg tela, znači za izbacivanje izmeta, za disanje i tako dalje. Za neke pokrete, zatvaranje kapaka, otvaranje kapaka, mimika lica i tako dalje, vid, sve to regulišu suptilni vazduhi. Jer mi ne znamo šta u principu se nalazi u ovom našem telu, mi nismo drugim rečima poznavalac ovog tela. Mi ne znamo koliko imamo dlaka na glavi ili na bradi. Ne znamo čega je sačinjeno ovo telo osim vrlo površno. Ne znamo koliko čega broji. Ne možemo reći da smo mi poznavalac ovog tela. Ali neko jeste. Jer ono savršeno funkcioniše, dok funkcioniše. Znači dok ima namjeru, dok ima funkciju i dok ta funkcija ne biva narušena, ono savršeno funkcioniše. Znači, primat moramo da prepustimo i prepuštamo nekom drugom. Znači, ok, postoji nešto drugo što upravlja ovim, ja dok spavam, moj mozak radi, moje srce radi, moj stomak radi, to neko pokreće to, a činjenica je da to ne radim ja. Prema tome, ovo su ozbiljne stvari. Znači koja čovjek treba, znači bar introspekcijom, znači bar zdravim razumom da dođe do nekih saznanja, koje su očigledna, ali često mi to zaboravljamo, zato što kaže se da mi sanjamo ovu realnost, tako znam. Noću zaista sanjamo, danju maštamo, znači danju imamo sliku sveta oko nas, i onda mi u našoj glavi, na ekranu našeg uma, za nas je svet ovo, za nekog drugog je svet ovo, i tako dalje. I sva ta mišljenja se razlikuju od čoveka do čoveka. Čitava ideja jeste da vi, znači ok, sad ste ovladali ste sedenjem, e sad treba da ovladate disanjem. Zaboravio sam da kažem da jogi koji krene na taj put, on sa sobom nosi kao prilično sredstvo tigrov zub, koji mu treba iz jednog prostog razloga, kada ovlada ovim disanjem, a ovladava ga tako što u jednom momentu, znači kroz vežbe, meditira, znači ima predstavu da udiše, a u stvari izdiše, i obrnuto, izdiše, a u stvari udiše. U jednom trenutku on zaustavlja potpuno disanje. Kada zaustavi potpuno disanje, kada ovlada disanje, on sve vreme prethodno tigrovim zubom cepa jezik na dva dela, malo po malo, da bi u jednom trenutku kada ovlada disanjem, jednu polovinu jezika gurno zapušio gore, znači da sve tokove vazduha gore prema nosu, i progutao bukvalno jezik, onaj drugu polovinu jezika u grlo. Znači, bukvalno cirkulacija vazduha ne postoji više. Znači, ovladano je disanje, prestalo je disanje. To je čitava ideja ove priče. Dalje. Znači, došli smo do polovine. Tu nije kraj priče. Preostala četiri nivoa operišu, znači, ok, ovladali smo telom, ovladali smo vazduhom. Idemo dalje. Šta je sa umom, šta je sa emocijom, šta je sa duhom? To je ostalo da se ovlada. Preostala četiri nivoa operišu upravo sa umom, emocijom i duhom. Peti nivo je pratyahara, ili povlačenje čula od predmeta čula. Znači, stičete moć, treba da se istrenirate da možete sami sebe da isključite bilo koje vaše čulo od vašeg okruženja. Znači, ja vas sad gledam i ja imam mehanizam kako da isključim jednostavno moj sluh, moj vid, moj miris, bilo šta. I mogu po želji, po volji ponovo da ga vratim. Znači, bukvalno, u jednom trenutku vi za mene prestajete da postojite, a opet, znači, kad se uključim, vi postojite. Kaže se da je um do te mere istreniran da ga možete preseći od čula i u svakom trenutku možete uvući bilo koja od pet čula. Znate kako kornjač uvlači svoje ekstremitete kada najde opasnost? Evo, prilike jogi tako povlači čula od predmeta čula, od spoljašnjeg sveta. I to je taj aspekt joge danas bukvalno se i ne spominje nigde, kao da je negde zaboravljen, ali je dosta važan aspekt. Eto, znači to je ta tehnika ovladavanja čulima, u stvari, na neki način. Sa pet čula. Šesta faza, šesti korak je dharana, ili koncentracija uma. Znači, sledeća stvar jeste da vaš um koncentrišete. Ovde započinje meditacija kada osoba usredsređuje svu pažnju samo na jedan predmet bez uznevjerenja. Ne znam da li ste ikada probali da se fokusirate bar neko vreme samo na jednu stvar. Teško. Kaže se da zdrav čovek, kao ljudsko biće, u toku dana, samo jednog, kroz njegov um, kroz njegov mozak, tako da kažemo, u žargonu, prođe 40 i ne znam, nekoliko hiljada misli. To je pouzdana informacija. Neki eksperti su proučavali, bavili se time godinama, da u stvari vide koliko zaista misli prolaze tokom dana u čovekovom životu, u čovekovom umu, i došli su do neke cifre od 40, ne znam koliko, da li 2 ili 3000 misli ne. I sad probajte da od svih tih misli da se fiksirate na nešto i da samo to nešto traje bar jedan minut. Možete da probajte. Ali ne morate, ja ću vam odmah reći da je to jako teško. Znači, jako teško. Upravo, znači, zašto je teško? Zato što niste ovladali ni telom, ni bolom, ni vazdusima, i tako dalje. A čim vazdusi, pošto su um i vazduh, vazdusi jako povezani, vrlo su povezani, zato vi ovladavanjem uma, odnosno disanja, vi smirujete um. Jer sve dok je um trepera, vi on kreira neke slike na ekranu. I vi te slike gledate. Tek kada prestane disanje, onda je um proziran. Znači, nema više vibracije, i onda kroz proziran, kroz filter uma koji je proziran, sada možete da vidite jasno šta je dalje. Šta se iza njega nalazi. Kada ovladate ovim, postižete kontrolu nad umom i nad mislima. I u suprotnom, jako je teško da potpunu pažnju usredsredite na predmet meditacije. Dalje. Dhyana. To je sedmi korak ili kontemplacija. To je moment kada spoznajete pravu istinu o objektu, o predmetu vaše meditacije. Nivo kada svest o objektu na koga meditirate postaje neprekinut i plovi poput tih reke. Znači, to je neprekinut tok vaših misli, osjećanja prema izvoru, odnosno prema predmetu vaše meditacije, prema objektu vaše meditacije. Znači, ne postoji ništa što remeti to, što upada, znači samo jedan tok kao reka koja neprestano plovi prema moru, kako vaše misli, vaše biće, vaša svest neprestano plovi prema prema izvoru, prema objektu vaše meditacije. I osma faza ili krajnja faza tog procesa je samadhi, koji je poslednji stadijum. To je stanje jedinstva s Bogom. U kom smislu? U smislu da naši razni identiteti prestaju da postoje. Razni identiteti po pitanju kako se zove, koje mi je zanimanje, koje tradiciji i naciji pripadam, koji je moj socijalni status. Na neki način to je sve lažno. To je nešto što smo navikli, kada se neko pita ko si, šta si, odmah čovjek reaguje i kaže svoje ime i prezime, eto sam ja. I ne znam, otac sam dvoje dece, imam ženu, radim to i to, i tako dalje, i tako dalje. Znači, to su neki identiteti, neke uloge sa kojima se svako od nas poistovećaju u materijalnom stanju postanja. Međutim, u pravu našem stanju postanja, izvorno, transcendentalno, mi nismo ništa od toga. Mi smo te uloge preuzeli, nesvesno, i forsiramo. Neki često ljudi to do kraja života forsiraju. Grčevito se drže sve dok u nešto u vidu razne blici jednostavno u jednom trenutku samo se dezintegrišu. Znači, vi ste vezani za nešto i to traje, 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 u jednom trenutku to prestaje. I ostaje vezano za nešto čega više nema. I to je jako bolno. Zato je smrt jako bolna. I zapravo bolna u smislu da kao da vam neko čupa iz srca sve vaše vezanosti, zašto se vezano. Pre svega za ovo telo smo jako vezani. Sad kad bi neko pitao, kad bi rekao, evo sad za minut dolazi, ili ne znam, upada sad ovde neka jedinica, specijalac, ne da bože, samo primjer, ili negde, i kaže, e, sad ćemo da vas sve potamanje. Ostalo nam još par sekundi života. Um postaje jako uznemiren. Hiljade impresija, najvećih impresija koje ste gajali u životu, prolaze u sekundija. Zašto ćete se uhvatiti? To je lutrija. Drugim rečima, šta ste vi pa gajili tokom života u vidu impresije? To je isto veliki znak pitanja. Ali Bhagavad Gita i Vede kažu da u trenutku smrti kakvog stanja, kako vam je stanje uma, odnosno svesti, tako stanje prenosite u vaš sledeći život. Znači, bukvalno dobijete novu inkarnaciju zato što žalite za puno toga. Znači, u trenutku smrti žalite za ovim telom, žalite za bližnjima, za daljnjima, za novcem, za ko zna čime, sve ne. I zato dobijate priliku da u sledećoj inkarnaciji zadovoljite opet, pružena se mogućnost da zadovoljite sve te potrebe. Drugim rečima, ideja je sledeća. Da u trenutku smrti, u stvari, ne žalite ni za čim materijalno. To je jedino i pravilno i najispravnije. Jer ništa i nije vaše. Dokaz toga je da ništa od toga ne nosite u onaj život. Što možete, došli smo goli, odlazimo goli. Znači, ne možemo da ponesemo ništa što smo gradili od ovoga sveta, prema tome, ideja je u startu pogrešna. Ona nije pogrešna ako se praktikuje neko vreme u, da kažem, mladosti nekoj, kada čovjek ima tu neku tendenciju i neke želje da zadovolji, to je okej, ali ne do kraja života. Jer onda, znači, u jednom trenutku treba shvatiti da postoji neka viša instanca, znači neka viša preokupacija. Zato sam dobio telo čoveka, ne životinje. Jer životinje jedu, brane se, imaju seks znači, jedanje, branje, spavanje i razmnožavanje. To su četiri stvari koje rade i životinje i čovek. Zato ako čovek za života ne transcendira, ne nadiđe i ne nađe neku višu instancu koja ga vodi dalje, Vede kažu da ima baš termin na sanskritu. Dvi pada pašu. Dvi je dva, pada je noge ili stopala, pašu je životinje. Znači, bukvalno životinje koja hoda na dve noge. Jer nema svesnost čoveka. Ima jako puno entiteta oko nas koji imaju po karmi ovo ljudsko telo, na dve noge, i glavu, i ruke, ali nisu ljudi. Zato što nemaju ljudsku svesnost. Mnogi su životinje. I gori od životinje. Mnogi su demoni. Tako da čoveka karakteriše pre svega njegova svesnost. Znači, tamo gde je svesnost, tamo je on. Na engleskom imate human being, znači biti human, znači biti čovjek. Što znači biti human? Biti samilost. Ako za života ne gajimo samilost, ako mi, pa mi, pa ja, pa mi, pa meni, pa i tako dalje, i na taj način kršite sve zakone koje možete, u tom po smrti to košta. Znači, na kraju stiže račun koji mora da platite. Ako ne platite, onda dolaze, pa vas čupaju iz tela, pa vas odvode jednostavno u jedan predeo koji se zove paklene planete, paklena svesnost, pa tamo primenjuju silu na određen način, pa redukuju vašu svest putem boli, pa vas pripremaju za neka niža tela koje inače niste navikli da kao čovjek da obitavate u takvim telima, kao što je telo psa, svinje, mačke itd. Ali putem redukcije svesti, nanošenje boli, to je jako efikasan metod da vam se redukuje svest. Da vas neko lupi čekićem po palcu, sve što mislite u tom trenutku je moj palac. Jer bol ima efekat da u stvari fokusira, odnosno redukuje, umanji, svede vašu svesnost samo na jednu stvar. I to su metode kako u stvari, kako ti entiteti koji su zaduženi za tu ulogu redukuju našu svest i pripremaju naše biće za neko sledeće postavljanje. Samo nekoliko citata iz Bhagavad Gita na ovu temu, vezano za štanga jogu. Kaže se da bi primjenjivala ovu jogu, osoba treba otići na usamljeno mesto, položiti kuša travu na tlo, prekriti jelenskom kožom i mekom tkaninom. Sedište ne bi trebalo biti ni previše visoko, ni previše nisko i treba biti smešteno na sveto mesto. Jogi onda treba nepokretno sedeti na njemu i primjenjivati jogu da bi pročistio srce vladajući umom, čulima i aktivnostima, usređujući um na jednu tačku. Jogi treba sedeti uspravno sa telom, vratom i glavom u pravoj liniji i neprekidno gledati u vrh nosa. Tako neuznemirenog ovladanog uma, bez straha, potpuno se uzdržavajući od seksa, treba meditirati na mene u srcu i prihvatiti me kao krajnji cilj života. Stalno vladajući telom, umom i aktivnostima, mistični transcendentalista ovladanog uma dostiže Božje carstvo, okončavajući materijalno postojanje. Onaj ko jede previše ili premalo i spava previše ili ne spava dovoljno, ne može postati jogi. Onaj ko je regulisao svoje navike poput uzimanja hrane, spavanja, zabavljanja i rada, može primjenom sistema joge ublažiti sve materijalne patnje. Kada jogi primjenom joge ovlada svojim umnim aktivnostima i utemelji se u transcendenciji, oslobođen svih materijalnih želja, kaže se da je dobro utemeljen jogi. Znači, želja po sebi nije loša. Ona je sastavni deo duša. Duša i kreira te želje. Ogromne. Znači, želje po prirodi su totalno drugačije prirode nego naše okruženje koje je materijalno. Jer želje proističu iz duše. I one su sastavni deo, neki produžetak. Ali generalno, kada želje, odnosno kada taj mehanizam suptilni u vidu uma, inteligencije i svega ostalo, dođe u kontakt sa materijom koja zaprlja taj aparat, onda i želje naginju da postanu materialistički. Želje postaju obojene, da kažem, raznim bojama, raznim ukusima itd. itd. Čitava ideja jeste da se te želje pročiste i da ostane samo jedna želja koja je isto što i vi sami. Znači, želja, to sam malo pre rekao, znači vaš um i vaše srce su jedno, nisu dva. Znači, bukvalno ste pomirili polaritete. Inteligencija je odnala pobedu, jer inteligencijom, vede kažu, možete ugledati dušu. Inteligencija služi kao aparat da možete da probijete omotače iluzije. Znači, jedna usmerena inteligencija služi da probijete sve namotače iluzije u kojima se nalazite i da ugledate konačno sebe. I to je čitava ideja ljudskog postojanja. Kada u jednom trenutku ugledate sebe, pamćenje je vraćeno, jer jedna od funkcija inteligencije jeste pamćenje. Svako ko ima dobro pamćenje, znači ima i dobru inteligenciju. I kada je pamćenje vraćeno, vi ste rešili problem. Kada pamćenje je izgubljeno, vi imate problem. A pamćenje se gubi vrlo jednostavno, kako korak po korak, što se dešava. Znači, kada ste previše vezani za čulo uživanje, znači, previše se rasplinete da sve vidite, sve hoćete, sve možete i tako dalje, automatski gubite kompas, gubite diskriminaciju, u jednom trenutku postajete slabi, pošto se rasplinete, u jednom trenutku gubite kompas i ne znate više šta jeste dobro, a šta nije dobro. Znači, inteligencija postaje pomućena, požudna, i onda zamenom teza vi idete dalje. Znači, dajeći požudu, kada požuda ne bude zadovoljena, nastaje gnev, kao mlađa sestra ili mlađi brat požuda. Gnev, kada je čovjek gnevan, on gubi predstavu i ovo malo svesnosti što ima o okruženju i svetu u kome se nalazi, šta on jeste, znači pada mrak na oči u gnevu, čovjek u gnevu radi nevjerovatne ludačke stvari, ubije, spreman je da ubije i tako dalje, znači nije svoj. Kada nastane gnev, javlja se ogromna iluzija, a kada se javi iluzija, vi ponovo padate u vrtlog materijalnog postojanja, kao da neko povuče vodu, već se šolji i vi jednostavno samo sjurite niz kanalizaciju. Možda zvuči malo oštro, ali tako je opisano u Vedama. Dobro, nećemo sada ići redom. Ukratko, znači, ove su sedam čakri. Čuli ste za čakre. Čakre su energetski centri, suptilni, pre svega. I jogi polako, životni vazduh, uspinje kroz sve čakre do vrha temena, znači do ove ovde Brahmarandra čakre, kada u jednom trenutku duša izleće i odlazi u Božje carstvo. Paralelno sa, pošto je ovo mikrokosmos, postoji makrokosmos, znači kako paralelno duša napušta, odnosno prevazilazi omotače ovoga tela, tako probija omotače univerzuma. Paralelno se te dve stvari dešavaju, istovremeno. Jer dimenzije povezuje, znači samo delovanje povezuje te dve dimenzije i paralelno se to dešava. Tako da, ovo je vezano sad, ove nazivi, to ništa ne znači, ali vezani su za vedsku kosmologiju i kosmografiju, onako jedna opširna tema. Ali to su ravni postojanja, da kažemo, pre svega u makrokosmosu, a takođe i u mikrokosmosu. Jer ovo telo, ovo naše telo, ljudsko telo je savršena jantra, savršen mehanizam, savršeno vozilo koje nam je dato, ali po uzoru na kosmičko telo. Znači, po uzoru na kosmičko telo, ali ovo telo isto ima, ovaj kosmos isto ima telo, ima svoju inteligenciju i tako dalje, pa se to zove kosmička inteligencija ili kosmička duša, nadduša, i kosmičko telo. O tome govori i neke druge religije i tradicije, judaistička, jevrejska, ona to kosmičkog čoveka naziva Adam Karmon, karmonski i tako dalje. Znači, to je ideja, kada jogi ovlada svi, znači kada popne te životne vazduhe i u stvari njegova duša izleće kroz ovaj otvor. To je interesantno, zavisi gde duša u trenutku smrti izađe kroz koji otvor, prepoznatljivo je koje odredište dostiže. Pošto imamo 9 otvora, znači imamo polni organ, anus, nos, oči, uši i usta. Mislim da sam sve napravio. Duša negde mora da izađe kroz neki od otvora i kaže se da ako izađe dole, znači ako izlazi kroz te niže otvore dole, onda dolazi u životinjsko carstvo. Znači, rađa se kao životinje u sledećoj inkarnaciji. To je, možete vidjeti, recimo, da ljudi koji u trenutku smrti se unerede. Znači, bukvalno, to je pokazatelj stvari da je duša izašla dole. I njihova duša završa u životinjskom carstvu u sledećoj inkarnaciji. Kada duša izađe na usta ili negde u predelu očiju ili kroz nos, dobije ljudsko postojanje. Kada izađe kroz treće oko, dobija rajsko postojanje, a kada izađe ovde gore, onda ide, probije sve omotače univerzuma i vraća se u Božje carstvo, u duhovno carstvo, koje nema veze sa materijalnom kreativom. Ovo su redom čakre, Ovaj muladara čakra ili korena čakra, prva dole u nizu, koja se nalazi ispod genitalija, povezana je sa trtičnom kostom i kontroliše nerv u tom predelu kičme. Boja je crvena, element je zemlja. Sledeća je svadištana čakra, narandžaste boje, povezana je sa slezinom i kontroliše nervna tkiva slezine, boja je narandžasta. Ona se nalazi malo ispod pupka i ona upravlja našom seksualnom energijom. Znači, manipura, povezana je sa solarnim pleksusom, znači solarni pleksus, boja je žuta, element je vatra. Anahata, povezana je sa srčanim nervnim tkivima, koja kontroliše, boja je zelena, element je vazduh. Višuda čakra, povezana je sa grlom i grlnim nervnim tkivima, boja je plava, element je etar, znači ovde ova čakra. Ađna ili treće oko, povezana je sa nervnim tkivom karotidne arterije, boja je indigo, element je voda. I sahasra ili sahasrara, znači hiljadu, znači čakra sa hiljadu lotosa ili latica lotosa, ona se nalazi malo iznad temena, znači u auri našoj, povezana je sa temenom na neki način i boja je ljubičasta koja prelazi, znači ljubičasta bela prelazi u belu. I kroz tu čakru, u stvari jogi kada napušta ovaj smrtni svet, izlazi i vraća se, momentalno se vraća u duhovnu dimenziju. Jer u duhovnoj dimenziji nema trajanja vremena, znači vreme ne igra ulogu, nema destruktivnu ulogu, ono ima ulogu konstruktivnu, znači pušta, odnosno dopušta trajanje, večno. Vezano za ove četiri, znači za osmorostruki sistem Aštanga jogu i vezano za čakre, postoji osam sidija ili mističnih savršenstva, mističnih moći. Kada polako životni vazduh penjete kroz jednu čakru, drugu čakru i tako dalje, otvaraju se neke nove dimenzije preko čakri i vi dobijete određenu mističnu moć. Pomoću te mistične moći putujete dalje, do sledeće pa dalje. Znači vi dobijete, jogi dobija mistične moći. Sad ćemo vidjeti koje su one. Pre svega je anima. Postati manji od namenik. Znači jogi koji ovlada tim moćima može da bude jako sitan, kao što može da uđe u atom. I može toliko dugo da trči oko atoma, godinama vremenski mereno, puno godina i da ne obiđe atom. Znači toliko da bude sićaš. Možda ovako figurativno rečeno, ali i navodi se taj primjer. Kaže, onaj ko obožava mene, gospoda, u mom atomskom obliku koji prožima sve suptilne elemente, usredsređujući svoj um, ostvaruje mistično savršenstvo anima. Drugo, mahima može da naraste do neslućenih dimenzija, postati veći od najvećeg. U Bhagavad Purani u jednom stihu kaže se, onaj ko usredsredi svoj um na poseban oblik mahatatve i tako meditira na mene u obliku na duše čitave materne egzistencije, ostvaruje mistično savršenstvo mahima. Mahatatva je jedan aspekt, jedna faza u toku kreacije, jer neću sad ulaziti u to priču, to je jedna kompletna digresija koja vodi u novu seriju predavanja. Koga više interesuje može da se raspita, pa mogu da mu ukratko objasnim, znači ovako privatno, ali interesantno definitivno, ali eto. Lagima, postati lakše najlakše ili antigravitacija, odnosno levitacija. Znači jogi isto može da levitira, da leti. Kaže, gospod, ja sve prožimam i tako sam sama srž atomskih činilaca materijalnih elemenata. Usmerivši svoju na mene u ovom obliku, jogi dostiže savršenstvo lagima sa kojim realizuje suptilnu atomsku substancu vremena. Ovo jeste abstraktno, ali jednostavno tako je opisano. Kaže se da u stvari onaj pravi, nedeljivi atom predstavlja čestica vremena. U stvari, vreme i prostor su na taj način nekako povezani. Meni isto do kraja nije baš jasno kako, ali tako je opisano. Prati akvizicija, znači moć da dohvatite nešto što je jako daleko. Usredsredivši um potpuno na mene, unutar elementa lažnog ega, koji nastaje iz modaliteta vrline, jogi ostvaruje moć mistične akvizicije, postavši tako vlasnih čula svih živih bića. Jogi ostvaruje ovo savršenstvo i da svoj um usredsređuje na mene. Znači, bukvalno, njegova svest je toliko proširena na, bukvalno, na čitav univerzum, pošto je svest rastegnut fenomen. Znači, on proširuje svoju svest na čitav univerzum i može da upravlja umovima drugih. Znači, može da, pošto je sve proživa, njegova svest sve proživa, onda bukvalno, šta je za njega da uđe u bilo šta materijalno, odnosno, bilo koje egzistencije koje postoje. I u životinu, i u ljudstvu.
Svaki od ovih sidija je povezan sa određenom čakrom.
određena čakra kada se kada se, da kažem, kada se njen rad naglasi, znači kada ona ono funkcioniše za neku datu, ono zašto je namenjeno u najsavršenijem smislu te reči, ona daje tu pomoć.
Da, ali spomenuo si da ih ima
7. Ima još
8 sidija, to
je. 8 sidija, da. Ali ima još iznad ovih 7 čakri postoji još jedna garnitura čakri koja je gore u astralu, koja nas u stvari povezuje sa kosmosom i sa izvan kosmosom. Samo što je priča ograničena ovih 7, postoji još 7 čakri iznad. To možda neki ne znaju, ali je opisano tako. Oni pomažu baš da duši, da u stvari kada duša prođe kroz tu 7 čakru, ona ide dalje kroz neke gore, finije čakre, da kažem, i koje vode, koje praktično usmeravaju u duhovno carstvo. I bukvalno ona je kao neka nit koja vodi dušu i povezuje kao neka pupčana brca sa duhovnom dimenzijom. Dalje, peto, viha jasa, pomeranje objekata, znači moć pomeranja objekata, telekineza, manađava, teleportacija, vašita, hipnoza na daljinu, antardana, moć da postanete nevidljivi. Ovo su sve, svih 8. Ima još neki dodatni sporednik koja ovdje nisam naveo, ali ovi 8 su najvažniji, na neki način spominju se svuda u vedama. I to su tih 8 sidija. Interesantno je da jogi na svom putešestvu, znači putu samospoznaje i introspekcije, može da u jednom trenutku odluči da tu stane, da se zaustavi i da kaže ja sam zadovoljan sa mističnim očima, znači nisam još pobedio false ego, lažni ego, ali zadovoljan se da recimo da upravljam drugim živim bićima. Ili baš mi je zanimljivo da manipulišem drugima, da ih hipnotišem itd. Znači, pošto je aspekt ega nije savladan, on ostaje i dalje, njegova egzistencija, njegovo postanje ostaje tu u materijalnom kreaciji i bukvalno ne završava zadatak do kraja. Znači mora ponovo da se rađa da bi eventualno nastavio. Dobro, ovo sad nije bitno. I ovo ćemo preskočiti. I ovo. Četvrta u nizu je bhakti yoga. Znači, konačno smo došli do te, da kažem, tog krajnjeg cilja samog sistema joge. Ono što je vrlo zanimljivo i najinteresantnije jeste da je ovo posljednji u nizu i umjesto da je najteži, on predstavlja najlakši vid spoznaje. Šta više, ovo je sistem spoznaje koje vede govore, u stvari u Purane i ostali u Upanišade govore da je namijenjeno za ovo doba u kome živimo, to je Kali. Jer čovjek je ovdje jako degradiran u ovom dobu, malo mu je inteligencija, slabo pamćenje, nema mistične moći, još uvijek ima neku sposobnost artikulisanog govora, apstraktnog mišljenja itd., što je smešno, zanemarljivo recimo odnosno na ono neke moći koje imaju bogovi, recimo polubogovi ili božanstva, ali putem bhakti joge ili putem joge koja nas povezuje sa gospodom preko devocije, preko ljubavi, možemo da probudimo i ponovo otkrijemo svoj prirodni položaj. Znači bhakti joga na neki način priča ostaje nedovršena ako u sistemu joge ne kultivišete ljubav ili devocije. Jer znanje je svakako inferiornija stavka nego ljubav. Znate kako, kada nekog volite, onda ga i znate samim tim. Ne morate da imate posebno, znači ne morate da ga analizirate šta on sve jeste, pa tek onda da ga volite. Ne, vi ga prvo volite, pa prihvatate sve ono što on negde jeste ili nije, ni bi. Ali hoću da kažem da sam aspekt ljubavi ide ispred, on je univerzalan. On povezuje sve protivrečnosti, sve nemogućnosti itd. Znači, kad nekog volite, sve je moguće. Sve je izvodljivo. I sve biva nivelisano. Znači, ne ostaje ništa nerešeno. Jedino što treba održati tu ljubav, znači produbljivati tu ljubav, to je sada neka druga priča, ali generalno sam fenomen ljubavi je univerzalan kao datost, on nam je dat također, kao što nam je data inteligencija i tako dalje, ovo telo na korišćenje. Ljubav je isto, kaže se da smo mi nastali u činu iz čina koji je sam Gospod napravio u jednom momentu u trenutku ljubavi. Znači on je nas stvorio u činu ljubavi da bi sa ljubavlju mogao sa nama da ima razum. Znači mi smo nastali kao proizvod njegove ljubavi, kao mnoštvo, kao njegovi delići, emanirali smo iz njega, kao duhovni atomi, da bi on mogao da ima razmenu i da kroz tu razmenu sa nama u stvari on još više uživa i bude zadovoljniji na neki način. Znači da produbljuje i on sam da vidi da je u tome ima najviše zadovoljstva. Znači u razmeni, u draži. To se na sanskritu, taj termin se zove rasa ili draž. Ima pet osnovnih rasa. Neutralni odnos ili razmena, ako to može da se zove, nazove razmena. Odnos sluga, sluge. Znači svi mi imamo odnos da služimo nekoga ili nešto i to je naša dharma, to je naše svojstvo. Odnos prijatelja, odnos roditelja, odnosno roditeljski odnos i odnos bračni odnos, odnosno odnos ljubavnice i ljubavnika, odnosno odnos muža i žene itd. Znači to su pet glavnih rasa ili pet glavnih odnosa koji postoje u duhovnom svetu i kao izvrnuti obraz oni postoje u materijalnom svetu. Postoji sedam sporednih odnosa, znači 7 plus 5, 12. Sve zajedno imate 12 rasa. Kaže se da je 7 plus 5, 12. Znači taj zbir svih rasa predstavlja savršenu ljubav. Znači, bhakti bi bila ljubav prema Bogu koja leži uspavana u svačijem srcu i nije veštačka tvorevina. Jedan učitelj je rekao, kaže, da ta uspavana ljubav prema Bogu koja leži u nama, to nije nešto što je veštački nametnuto nama spolja. It is not artificial imposition of the mind. Kaže, to nije nešto što je veštački nametnuto nama spolja, nego to je u nama sve vreme. Ali pošto ono leži latentno i uspavano, čitava ideja jeste da se to probudi, znači da ta vatra koja tinja, da se postakne da bude veća i onda polako raste i na kraju ponovo se vrati sećanje. Zato je taj princip u stvari učitelja ili gurua jako bitan, jer guru je uvek neko ko je po definiciji realizovao, znači probudio taj svoj identitet. I malo pre sam spominjao, kad sam pričao o odnosima, da je odnos jako bitan, znači s kim si, onakav si. Jer neko može da nas zarazi sidom, a možda nas zarazi i ljubav sa ljubavom. A pogotovo ako je pitanje, ako je u igri ljubav prema Bogu, onda je to nešto i tekako dragoceno. Znači neko ko ima ljubav prema Bogu u svom srcu, on može da prenese u naše srce takođe. I onda je to je neka dimenzija srca. To više nema veze sa umom, sa razumom, sa egom. Ne, to je čista vibracija. Ta čista vibracija je kada vi uđete u tu čistu vibraciju, vi interferirate sa tom vibracijom i to se zove yoga. Baš to usklađivanje sa tom energijom se zove yoga ili povezivanje sa vedskim zvukom. Vedski zvuk je zvuk koji vibrira duhovnim nebom, materijalnim nebom vibrira materijalni zvuk. Kaže se da je zvuk jedino moćno sredstvo pomoću koga možemo da se izbavimo iz ove kreacije materijalne. I zato jedino pomoću mantre ili joge zvuka, vedskog zvuka, možemo dostići u stvari tu jogu. Tako da sama molitva predstavlja zapravo tu dimenziju vibracije.
To nisu riječi, ali samo zvuk.
Kako?
To je zvuk.
Reči.
Reči, da, ali reči imaju zvuk. Znači, reči u sebi nose značenje. Znači, nose neko značenje. To je vrlo zanimljivo. Sama reč, da, ona je data kao sredstvo, kao, da kažem, alat. I reč je fenomen isto kao i zvuk, ali dobro da kažemo da reč je, ima u sebi nosi zvuk, jer zvuk prožima sve. Reč je fenomen koji povezuje duhovnu kreaciju, odnosno duhovno nebo sa materijom. Znači, bukvalno reči su nama date, sam Gospod nam je dao reči da koristimo te reči na adekvatan način. Znači, pravilna upotreba reči. Zlo upotreba reči nas dovodi u ovu sadašnju priču, a to je da smo da nas te reči iste vezuju za materiju. Znači, ako ne znamo kako reči da koristimo, pošto imaju nevjerovatnu snagu ili šakti, energiju, te iste reči mogu da nas vežu za materiju umjesto da nas oslobode od materije. I zato su reči vrlo bitne i moramo da biramo reči. Znači, moramo da znamo koje reči se koriste, koje ne treba koristiti, tako dalje. Znači, opet zašto? Znači, vraćamo se na pitanje zašto? Znači, svestan sam zašto ja nešto radim, zašto nešto pričam i tako dalje. Sad malo zalazim u temu percepciji tog vedskog zvuka, ali evo, ukratko samo. Ja, kad kažem neku reč, recimo, avion, vi svi na ekranu svoga uma vidite avion. Ja mogu da kažem, to je ratni avion, to je putnički avion, to je neki avion za zaprašivanje komaraca. Kako ja opisujem te reči, svako od vas, tako, vidi taj avion negde u svoj predstavi. Iako ga vi zapravo, iako ja zapravo ne pokazujem na nebo i kažem eno ga avion pa vi vidite i tako dalje, ja preko reči prenosim ideju aviona. I ona momentalno na ekranu vašeg uma se manifestuje. I to je veoma mistično, misteriozno. To nauka ne može da objasni zašto i kako. Vede kažu da same reči imaju potenciju, imaju moć da nose značenje. Po uzoru na oblike iz duhovnog sveta. Znači na nešto što već postoji kao istina i na neke oblike koje jesu istina i reči koje postoje u duhovnom svetu koje opisuju te oblike, takođe pomažu da se mi koristimo ovdje da opisujemo neke oblike iz materijalne kreacije. Jedino što jeste problem, a to je što je ova materijalna kreacija izvrnuta refleksija duhovne. To je kao odraz drveta na vodi, ali sa krošnjom na dolu. I to je jedino što nas buni. Znači, bukvalno ono što je u duhovnom svetu, da kažemo, vrhunsko, naj, to je u materijalnom svetu najgore. U smislu, to se osuđuje, to se pljuje, to se blati, to se huli, itd. itd. I to je naš problem. Zato što jednostavno ne znamo da koristimo, odnosno ne znamo čemu reči služe pre svega. To je naš problem. I kada nešto ne znamo, to nešto što ne znamo nas sve više i više upliće, degradira i na kraju eto nas u materijalnu kreaciju. To je ukratko samo. Ja neću sad ići dalje oko toga, ali postoji čitav seminar o tome, vezan za percepciju, znači za tri oblika, za tri vida percepcije, direktna percepcija, pratjakša, anumana, razum, promisao, logika i šabda kao vedski zvuk, kao autoritet, kao nešto što jeste aksiomatski, koji je čist, koji nije obojen egom, znači zvuk koji nije obojen egom. Taj zvuk u svom srcu nose čiste osobe koji su mudraci, učitelji i tako dalje, i upravo oni prenose iz svog srca taj čisti zvuk koji nije obojen egom u naše srce. Pitanje je koliko mi možemo to da primimo. Znači, mi da bismo bili dobar učenik moramo da poradimo na sebi takođe. Džaba koji imamo i savršeno, čak i Gospod sam ovo da siđe, kada mi nismo dobri primavci toga što on nudi, što širi i daje, imamo problem. Šta ćemo da uradimo? Pa razapećemo ga. Vrlo jednostavno. Šta on sad ima tu da kvari našu šemu sad? Mi hoćemo Božje carstvo bez Boga, a on došao sad i ovdje sad kaže, e sad, malo sutra.
Da, o nekim Mercedesima nešto po uredu.
E, to je već Bog.
To je pravi Bog.
Znači, naučiti mene kako ja, jednostavno, da bude takav Bog ili takav učitelj, to...
Njegovi slušali i
tako. Da, biti ono spremnost na saznanje, primanje saznanja. Nismo svakom trenutku spremni da primimo.
Nismo,
da. 10 godina možda ćemo biti.
Tako je.
Slažem. Ono sve što slušao, može sve biti da je tek toliko...
Apsolutno se slažem, zato što kaže se da bez obzira na naše prekrivače zvuk probija sve to i duša sluša. Duša sluša. Ona sluša čak i kad spava, kad su aparati ugašeni, da kažem, privremeno zapušeni, na neki način duša vibraciju može da osjeti. I ona upije tu vibraciju, jer ona je vrlo željna tih saznanja, tih tema o duhu. Mi smo uskraćeni, nažalost, tih tema o duhu. Mi samo jednostavno operišemo o temama, i čitamo o temama i slušamo o temama vezano za materija. Materijalno ovo, politika, beda ovde, problem ovamo, i tako dalje, i tako dalje. Da sad ne pominjem, svi dobro znate o čemu pričam. Ali gde su teme o duhu? A duša upravo traži, ima potrebu da sluša upravo o tome. I zato Bhakti yoga, vidjet ćemo sada, ima 9 procesa od kojih se sastoji, kao što je Ashtanga yoga sastoji od 8 faza, tako se Bhakti yoga nju čine 9 procesa i prvi proces, znači prva stavka jeste slušanje. Znači mi počinjemo proces ljubavi, devocije, Bhakti yoga sa slušanjem. Drugim rečima, ako 100% sa pažnjom usredsvidite svoju pažnju na slušanje ovih tema, dostižete samadhi. Neprekinuti tok misli, odnosno ako, ili preko slušnog aparata, znači slušanja tim tema, vas oslobađa. Zato što, kažem opet, te reči imaju, znači sama reč ima moć ili da vas oslobodi, ili da vas veže. I to je jedna stvar, druga stvar je jako važno ko prenosi to. Znači onaj koji prenosi, ako prenosi obojeno egom, onda to nije čisto. Ako prenosi srcem, znači onda je to najčistije moguće. Znači, ta bhakti u stvari je prikazana kao seme koje vi posadite u plodno tlo. Plodno tlo je vaše čisto srce, a kada posadite semenku i kasnije zalivate, znači negujete devociju i tako dalje, ljubav prema Bogu, onda ta puzavica bhakti, bhakti lata bić, znači puzavica semena, puzavica ljubavi prema Gospodu, ona polako raste i razvija se i probija sve omotače materijalnog univerzuma i vodi vas direktno u duhovno carstvo. Nažalost, postoji opasnost da zajedno sa tom puzavicom počne da rastu i korovi. Niko ne želi to, ali jednostavno to se dešava i to se na sanskritu ti korovi se zovu anarte ili u prevodu nepoželjne stvari. Znači sve ono što ima za tendenciju da uguši tu biljku ljubavi, puzavicu ljubavi prema Bogu, u stvari predstavlja taj korov. I vrlo oprezno taj korov mora da se čupa, da bi se biljka puzavice ljubavi prema Bogu zaštitila. Jednim potezom vi možda presečete korov, ali nesmotreno možete da presečete i tu biljku. I zato jednostavno rad na srcu je jedna ozbiljna operacija, to ne može bilo ko da radi. Zato mora da imate dobrog, da kažem, hirurga ili učitelja, kako kod vas, koji ima kompletan uvid u to ko ste štasti, koji vas posmatra iz jedne druge dimenzije i tačno daje smernice sad ovo, ovo ne valja, ovo valja i tako dalje i tako dalje. I opet pokazuje svojim nekim primjerom kako to treba, način, motiv i slično. Bhakti generalno je predstavlja služenje sa stavom ljubavi. Znači služenje koga čega? Gospoda, jer Gospod na neki način kao apsolut požima sve. On prebija u srcima svakog od nas. Mi predstavljamo njegovu energiju, ova kreacija je njegove energije. Znači obožavajući, voleći Boga, volimo njegovu kreaciju i sve njegove deliće u njoj. A služenje podrazumeva tri stvari. Osoba koja služi, znači ja koji služim, on se zove Bhakta, ili poklonik, ili posvećenik. Osoba koja prihvata služenje, znači neko ko prihvata tu službu, to je Bhagavan, to je sam Gospod. I samo služenje, znači proces koji se odvija između mene i Gospoda je Bhakti. Znači to su tri stvari koje podrazumevaju služenje. Znači, ovo je neka formula, da kažemo. Znači, kako dobijete Bhakti, kako dobijete taj stav služenja. Služenje u smislu negovanja ljubavi prema Tvorcu, prema Gospodu. Tako što imate dve stvari u igri. Jedna ste vi, druga je Gospod. I onda između te dve tačke nastaje neki fluid koji se zove ljubav ili devocija. Ili bhakti. Kako ponovo uspostaviti taj uzajamni odnos sa Bogom? Moramo znati ko je Bog, koji je naš odnos sa njim i ponovo kako da oživimo taj odnos sa njim. Znači ovo su tri važne stvari. Znači ko je Bog, odnosno ko sam ja, kada to je u jednom trenutku negde imam predstavu i neke osjećaje, onda koji je odnos moj sa Bogom, znači gde sam ja u toj priči u odnosu na njega i krećem da realizujem da se vratim tom izvoru. Nakon što ponovo živimo odnos sa Bogom, razvijamo pravu ljubav. Kaže se da prava ljubav možemo graditi samo u odnosu na Gospoda, jer ono što u materijalnom svetu postoji kao ljubav najčešće je samo požuda. Znači požuda u smislu konzumiranja, kontemplacije, eksploatacije itd. itd. Ovo su ovi devet procesa predanog služenja ili bhakti. Slušanje o Bogu, shravana, znači to je prva stavka, dalje. Pričanje o Bogu, kirtana, znači kada slušate, onda imate potrebu i da ponavljate to što ste čuli, da prenosite dalje. Sećanje na Boga, smarana. Kada slušate o nečemu, pričate o nečemu, sasvim prirodno da se toga i sećate. Četvrto, služenje stopala Gospoda, pada sevra. Stopala imaju jednu simboliku, jednu arhetipsku simboliku vrlo jaku, što stopala istovremeno predstavljaju i prljav deo tela, ali istovremeno su najniži deo tela. Znači učitelj, odnosno učenik je uvek do stopala učitelja u znak poniznosti. Znači pokazuje svojim stavom da nije dostojan ni njegovih stopala, ako mogu tako da kažem. I to je taj stav poniznosti, kada onda zadovoljen na neki način tim pravim, jer sa takvim stavom učenik najbolje prima od učitelja, poniznim stavom. Znači, ne iznosi svoj ego trip ispred učitelja, nego jednostavno na neki način svede to na minimum i pušta da upija, znači kreće da upija energiju koju učitelj prenosi. Zato je ta simbolika u stvari vezana za stopalo. Ponude Bogu Arčana, znači razni vidovi obožavanja božanstva i tako dalje, upućivanje molitvi, vandana. A, kaže se, negde sam pročitao da mi na ovom sadašnjem nivou na kome jesmo, nesavršenosti, mnogo je bolje u stvari da čovek slavi Boga nego da ga moli. Jer ono zašto ga mi molimo uvek je najčešće nešto materijalno, znači motivisano nečim materijalno, daj mi ovo, daj mi ono, molim te ovo, molim te ono. Ali ako slavite Gospoda, nema što da pogreši. Jer on i služi, između ostalog, da ga slavite. Biti sluga Boga, dasjam, i postati prijatelj sa Bogom. Mnogi će misliti šta, o čemu je priča. Ako sad postane prijatelj s Bogom, ne znam ni ko je on. Ali polako kroz ove procese, vi jednostavno postavite prijatelj sa Bogom. Znači, u jednom trenutku on se razotkriva, ili bar deo nekog njegovog aspekta, i vi imate uvid, to zove daršan. Znači, vi imate uvid, znači nema više tumačenje Bog je ovo, Bog je ovo, ili preko filtra gledate, nego imate, znači kad nešto jasno vidite, onda to vidite. Ne treba niko objašnjenje, i tako dalje, tumačenje, negodovanje. Znači, vi vidite i to vas ispunjava i vi ste u tom, i on je u vama. I to je suvišen svaki komentar. I deveto, predati sebe Bogu. Znači, Atman i Vedana. Znači, pošto sam sve deo Boga, ja sam deo Boga, šta imam da radim odvojeno od Boga? Gubi vreme. Predajem sebe Gospodu u stavu ljubavi, devocije, predanosti i to je savršenstvo. Kada bismo pažljivo slušali o temama, o ovakvim temama, recimo između ostalog o Bogu, sa 100% pažnje dostigli bismo najizvišeniji stadijum jogi. Bhagavad Gita stoji, kaže, jogi je veći od askete, veći od empirijskog filozofa i veći od plodonosnog radnika. Zato Arjuna u svim okolnostima budi jogi. Onaj ko s velikom verom uvek prebiva u meni, ko u sebi uvek misli na mene i transcendentno me služi s ljubavlju, je najprisnije sjedenje sa mnom u jogi i najviši od svih jogija, to je moje mišljenje. Znači, najviši od svih jogija je onaj ko prebiva u Gospodovom srcu, u Gospodovom umu i obrnuto da Gospod prebiva u njegovom srcu. Znači, to je savršenstvo joge. Ako vi nemate mesta u vašem srcu za Gospoda, onda ga nećete imati mesta ni u vašoj kući za Gospoda. I nećete imati mesta ni u ovoj državi za Gospoda. I nećete imati mesta ni u ovoj planete za Gospoda. Znači, prvo Gospoda morate u srce da postavite, da pripremite. Znači, teren ovde, da ga očistite. I nećete ga postaviti na nešto što je prlje. Ako je srce prljavo, prekriveno raznim prikrivačima materije, onda prvo to očistite i onda jednostavno postavite njega na tron u vašem srcu, tako da, s drugim rečima, nek vaše srce postane hram Boži. Tu sve iluzije prestaju. Znači, kada bi jedni i druge tako percepirali na tom duhovnoj dimenziji, znači kao male deliće i duhovne iskrice samog Gospoda, mnoge stvari bi bile rešene automatski. Jer nema više tumačenja, to je direktna telepatska komunikacija i razmjena. Puna ljubavi, puna znanja, puna večnosti, blaženstva i tako dalje, i tako dalje. Šta još ostaje? Ostaje samo da to produbljujem. Znači, bez primese našeg lažnog ega, koga često negde forsiramo, jer on na neki način prihvatili smo njegovu ulogu kao neki vid zaštite od spoljašnjih uticaja. Ali postoji neki, da kažem, drugi principi, jači principi, koji se ne baziraju na principu lažnog ega, a to su principi ljubavi. Znači, kada volite, onda polako mehanizam ide u nekom drugom smeru i nemoguće postaje moguće. Tako da ego vam onda nije potrebno. Kada pažljivo slušamo o temama o Gospodu, vreme brzo prolazi i nikad nam nije dosta. Ako negde imate taj osjećaj, to znači da ste pažljivo i jako dobro slušali, što je dobro. Iznutra postajemo oživljeni i osjećamo se lagani. Inspiracija prava dolazi od Gospoda. Znači kada slušamo o tome, čovjek kada je iskren, prva stvar koju hoće, kako on to ispoljava, jeste hoću nešto praktično da uradim za to. Znači sve ovo što sam čuo, hoću da krenem da primenjem.
Dobro, to pokazuje... Služite, ali zašto ove ponude su tamo?
Pa
to je malo prije bilo na...
Ponude?
Da. Mislim, koje je to obrazloženje? To mi malo...
Evo, o čemu se radi? Znači, iz svoje samilosti, odnosno milosti koja je bezuzročna, Gospod se pojavljuje i kao avatar, s vremena na vreme silazi, u raznim oblicima, a i u vidu božanstva. Znači, u svom izvornom obliku. Te ponude se u stvari na oltaru kada se vrše, svuda imate oltar, znači u svim sistemima postoje nešto zove oltar. Na oltaru su uvek elementi koji služe, koji se obožavaju. To je čitava ideja. O čemu se radi? Radi se o tome što materijalni oblik koga vi percepirate materijalnim čulima nije ono što vi treba da obožavate. Ono što
na oltaru, recimo, ostaje se zlatni predmeti, novac i takve stvari.
Evo, samo sad ću dobiti. Znači, ono što sa činom obožavanja i nuđenja na oltaru, znači, cilj i ideja cele te priče jeste da vi samim činom obožavanja oblika vi u stvari na neki način vršite delo, znači, sam taj čin, samo delovanje u stvari transcendentalno. Znači, vi, zašto? Zato što to ukazuje na transcendentalni oblik. Jer čitava ideja je vezana za oblik. Ne za materiju, znači ne za masu, boju i tako dalje, nego baš za oblik ili formu. Jer oblik je nešto što postoji u duhovnom dimenziji i postoji u materijalnom dimenziji. Pa smo mi po obliku, po Božijem naličju i obliku stvoreni. Znači, oblik je u pitanju, ništa drugo. Ne predmet sam po sebi, nego oblik. Zato što mi nemamo duhovne oči da trenutno, bar većina nema duhovne oči, da trenutno jednostavno vidi Gospoda i komunicira s njim i njega direktno obožava, ali preko oblika se trenira, znači budi taj osjećaj, taj arhetip u stvari tog izvornog oblika i na taj način ulazi u tu jogu, znači kroz sam čin obožavanja. Od prilike mislim da sam uspio da objasnim onako kako stoji. Kako ko tumači, ja u to ne ulazim. Svako ima neki slobodni izbor da tumači, da se protivi tom ili ne, to je, ja se ograđujem od toga, ali ja, znači, opisujem, stvari dajem objašnjenje kako ga vede da, znači šta po sredi to jest. Tako da zamena teza je zamena teza. Nije istina. Jer čovekov faktor je pogrešiv i on, ako se umeša da krene da tumači, onda nastaje problem. Zato što čim čovek krene nešto da tumači, eto problem. Ne ubij. Ne ubij je zapoved, u stvari ne znači ne ubij, nego ne učini umorstvo. Eto problem. Znači, šesta zapovest u Bibliji, ne ubij. Šta znači to? Jednostavno ne ubij. Ali ne, kasnije čovjek se umeša pa kaže ne, to ne znači ne ubi, nego to znači ne učini umorstvo. Odnosno ne ubi čovjek, a sve ostalo ubije. Pa je li tako? E pa nije tako. I šta ćemo sad? Znači čovjek je pogrešiv, jer ima nesavršena čula koja ga vode u iluziju, prave različite strahove, obsesije itd. On nije kriterijum ispravnosti. Jedino ako se pročisti svoje bistvanje, svoje biće i tako dalje, onda može da uđe u neku kategoriju, da kažem, viših, da kažem, nad ljudi ili bogova i tako dalje, tako dalje. Ali sve do tog momenta on je pogrešio. Zato što svoje bistvanje bazira na percepciji koja dolazi preko čula. Čula su nesavršena. Kad je nešto previše blizu ja ne vidim, kad je previše daleko ja ne vidim. Čujem samo ono što, i vidim ono trenutno u ovom momentu što se ovdje dešava. A ne vidim što se dešava 100 metara tamo i 100 metara tamo. Znači čula me varaju, ograničavaju itd. Sad kad bi u gajku nestalo struje, ne bi, ono, daj Bože da bi ono, lepo siši dole. Ali hoću da kažem, da navedem, znači tu pogrešivaš čovjeka. I zato čitava ideja jeste da svojim delovanjem ka božanskom čovjek postane božanski. Ne da postane Bog, da postane božanski. Znači da poprimi oblike božanskog. Da postane pun vrnina, pun ljubavi itd. itd. Da nadiđe te neke niske pobude, niske strasti. To animalno. To anim, to nesvesno. Koje nas vuče dole da radimo neke stvari koje uopšte ne želimo da radimo. Zato što nismo osvestili svoju prošlost, svoj prošli život, svoje emocije koje su ovakve i onake. I stalno se bijemo s tim. Ono. Stalno postoji agonija, konflikt, sukob ovoga, sukob emocija, sukob inteligencije. To je klasična priča. Svakog od nas. Zato Vede dao jedan naučni pristup stvarima, bukvalno naučno. Ovo nije religija, ovo ne veze s religijom. Ovo je dharma, ovo je univerzalno svojstvo, da kažem. Nešto što je svojstveno nama kao ljudima. Kao što je dharma vatre da emanira toplotu i sjaj, svetlost, jer bez tebe stvari ne možemo da zamislimo šta vatra nego u predstavi jeste. Tako i naše svojstvo, upravo ovo što Vede govore. Znači mi smo to i to je tako i mi treba da radimo to i to. Upravo to je ta akarma, znači to je taj put kojim osoba treba da ide da bi konačno oslobodila sebi, ono, da bi spasila svoju dušu, što se kaže u žargonu. Jer ako čovjek misli ja imam svoj način kako ću, ok, tako smo nekada mislili, pa evo gdje smo završili. Ja i moje. Ovo sam ja, a ovo je moj način. E sad ću da vam pokažem. A pošto je čovjek pogrešio, a mi imamo problem. Znači, da sumiramo, siže za kraj. Postoje dva načina dolaženja do Boga. Preko ova tri sistema, karma yoga, gjana yoga, štanga yoga, imamo posredni način da stignemo Bogu. Znači, to je na neki način nije savršeno do kraja. I imamo bhakti yogu koja predstavlja neposredno ili direktan način. To dokazuje stvari. Zato što mnogi ljudi koji su ostvarili sebe u ovom, da kažem, vrhunskoj jogi, bhakti jogi, su imali direktan darshan ili direktan susret sa gospodom. Opisano je da je sam Brahma, koji je sekundarni tvorac i arhitekta ove kreacije, u početku kreacije radio strogosti, radio meditacije, pa je dostigao prosvjetljenje i u jednom trenutku mu se sam gospod pojavio i bio jako zadovoljan sa time što je uradio, zato što je kasnije nastavio da popunjava ovaj univerzum raznim živim bićima, što je bila neka svrha njegova, kao uloga njegova, kao sekundarnog tvorca, kreatora. I iz tog zadovoljstva Bog mu je pružio ruku, gospod mu je pružio ruku i onda su se rukovali. Čim je direktan kontakt, dodir, znači sva čula su bila angažovana, usredsređena na sam oblik i formu i supstancu gospoda.
Bog ipak ima ruku.
Kako ne? Da on nema ruku, ne bismo je vala ni mi.
Znači on je ipak, kao i mi, imaju ruke i noge.
Tako je.
Na početku samo smo nešto pričali da nema oblika.
Pričaj, možda nisi izašao, možda si šetao, kad sam pričao tri aspekta Boga. Odnosno istine, apsolutno. Znači bezlični, lokalizovani i lični. E taj lični, znači on je u gradaciji predstavlja znači Boga kao osobu. I sam aspekt osobe je iznad bezličnog aspekta. I to sam objasnio zato što mi smo osoba i moji roditelji su osoba i oni imaju svoje roditelje koji su također osoba, znači unazad ako vratimo film, ta prva osoba je bila osoba. Mislim, zdrava logika.
Ne, to ok, nego Bog, znači zato što sam čuo na početku da nema oblik, da to nije čovjek sa rukama, glavom.
O čemu se radi? On nema materijalni oblik. To je znači mora da se naglasi, znači postoji nešto što je materijalni oblik i postoji nešto što je transcendentalni oblik. Često mi kada negiramo materijalni oblik, mi mislimo oblik ne postoji uopšte. To nije istina. To što mi ne znamo da postoji transcendentalni oblik, to je naš problem, to nije njegov problem. Znači on nema, Bog iz svoje perspektive nema problem da da on, to je njegova energija i materija i duh, to su njegove energije, kao moje dve ruke, ovo je moje ruke. Ja nemam problem sa rukama, ali možda te ruke imaju problem međusobno, ne razumiju se dobro, ali ja nemam problem sa rukama. Što imam uvid u obe, ove su moje, moja energija, u čemu je problem? Mi smo jedna od ruk Božji, već se figurativno. Mi možda imamo problem da shvatimo kako, kako ova ruka ova i ova ova, ali Bog nema. Znači on nema problem jaza percepciju percepciji. To je njegovo, sve, sve njegovo. A, a mi imamo. Znači iz naše perspektive sve to drugačije izgleda. Tako da je jedna od najlepših definicija koju sam ja pronašao u Vedama, koja kaže, u stvari definiše šta svesnost Boga predstavlja, jeste percepirati stvarnost onako kako Gospod to radi. Kao njegovu energiju. Automatski sve biva anulirano, odnosno sve biva rešeno. Nema više svojatanja, jer svojatanje, lažni ego i tako dalje, predstavlja problem. On unosi zbrku, ništa niko drugi. Znači mi, kontaminirani i naša svesnost kontaminirana, unosi zbrku. Bog nema taj problem. Mi imamo. I to je čitava poenta. Kada ćemo se naučiti da posmatramo stvari kako i Gospod, ili bar približno to, aproksimativno. Naravno, nikad nećemo mi biti Bog, ali bar kao neka aproksimacija, koliko toliko, to je već nešto.
Ako on već promatra sve to, je li ima mogućnost da promatra, pa kakva je njegova slika svega ovoga što vidi on? I kako on nema uticaj na sve ovo? Nema uticaj, pa možemo sad o tome polemisati, jel dugo? Ali da ima uticaj, onda bi vjerojatno sprečio mnoge stvari. Jel?
To je pitanje to je zla, odakle, pitanje, odakle je zla,
kako zlo sve? Kako on ne može da utiče na zlo?
Evo čemu se radi, sa aspekta da je, da je moje mišljenje, da, da. Odmah se ograđujem, da ne mislim da, da, da. Da je ovo lična stvar. Ne znam da platena. Čekaj.
Jedino ako je zlo naše iskušenje. U tom smislu.
Evo čemu se radi. Onako najkraće gledano. Kaže se, Vede kažu da sam Gospod prebiva u duhovnom carstvu na svojoj planeti, centralnoj planeti duhovnog neba koja se zove Goloka Vrindavan. I on tu sprovodi svoje transcendentalne zabave. On nije zadužen za materijalnu kreaciju. Materijalna kreacija predstavlja jednu četvrtinu sve ukupne kreacije. Jedna četvrtina, tako da Vede kažu, predstavlja materijalnu kreaciju koja podrazumeva sve moguće univerzume zajedno. Jer ovo je jedan univerzum i to najmanje.
Znači on nije zadužen za nešto što je stvorio. Tako.
Evo sad ću dovesti, samo da pustim. Znači, point je u tome, što njegove ekspanzije i ekspanzije njegovih ekspanzija koje su zadužene za neke, da kažem, materijalne stvari, one su, one imaju, zapravo opunomoćene su da oplode materiju na neki način, ali ne direktno, znači ne dodirom, nego pogledom. Znači prelaze, kada Mahavišnu, koji je jedna od ekspanzije samog Gospoda, pređe pogledom po materijalnoj kreaciji, ona postaje obremenjena. Taj pogled predstavlja Šivu ili sada Šivu, koji kao personifikacija oplođuje majku kreaciju i u tom pogledu se nalaze sve te duhovne iskre i tu smo negdje mi, koji smo izašli iz samog Gospoda. I bukvalno ulazimo u materiju, da kažem, majke prirode, kreacije, zajedno sa nama ulazi vreme, ulaze gune i tako dalje, svi ostali sastojci i mehanizam se pokreće. I mi, znači, pošto je ta želja, a mi nosimo želje u srcu, one su neodvojive od nas, na neki način one, taj duhovni atom se utelovljuje u materiju poprimajući određeni oblik u skladu sa željom. Ima 8.400.000 oblika života. 400.000 su humanoidi. Znači, negde u toj kategoriji smo i mi negde. Postoje, drugim rečima, energije Gospoda koje obavljaju taj nezahvalni zadatak, da nas drže između ostalog u iluziji. Zašto? Pa zato što Gospod želi iz najveće ljubavi prema nama da ispoštuje naše najintimnije želje. A to je da u jednom trenutku, ako želimo da uživamo van njega, može, ali ne u njegovom carstvu, evo vam vaše carstvo. Evo vam Boži carstvo bez Boga. Šta će vam Bog? Pa se zavoljati, igrate, dok god smatrate da je to vredno.
To si prošli put priča, to je jasno. On je stvorio to, jer on stvorio to.
Sve on stvorio. Znači, sve je njega.
A što ga je tako stvorio? Znači, to je pitanje. Što ga je tako?
Kada je jedan, kada jedan duhovni učitelj, koga ja poznajem, da kažem, pitao svog duhovnog učitelja to pitanje. A zašto je Bog stvorio ovu kreaciju da tu patimo, umiremo i tako dalje? A onda je pogledao i rekao, nije ga Bog stvorio, ti si ga stvorio. Ti si stvorio kreaciju. Posredno, svojom željom. Jesi te u nju da dođeš? Evo ti. Zašto optuživati Boga?
Pa on nije stvorio, da smo mi stvorili ovu kreaciju. A ti
smo svojom željom. Znači, a želja je potekla od nas da se to manifestuje. To je dato. To je dato, znači to je objašnjenje vetsko.
Ako smo ga mi stvorili, pa hoćemo da siđemo u to da bi unutra mi sazreli, napredovali, shvatili, da smo imali doživjeli, onda to nema nikakve veze sa Bogom. Jer ako ga je on stvarao, on bi morao da vodi brigu o tom.
Ima ne veze, znaš na koji način?
Zašto nam nije
napredo? Ima veze posredno. Zato što ta veza od njega ka nama nikada ne bi ugašena. Ona može da bude samo jednostrana. Znači mi mu okrenemo leđa, doviđenja, a to ne znači da on nama okrene leđa. I on nas pusti, on ulazi kao paramatma na dušu u naše srce, pa putuje s nama zajedno. On nam daje savjete u ovom životu, pa kad napustimo telo, ulazimo u drugo telo, on zajedno s nama putuje, kao lokalizovani aspekt, kao paramatma, kao na duša, pa u treće, pa u sva tela, moguće on nas prati. Jer da bi ovo telo živjelo, prvo mora da uđe kosmički duh, tako zvani, ili paramatma, na dušu ovo telo, da ga stavi u pokret, pa tek onda duša ulazi. Jer duša ne upravlja ovim telom. Ne. Jedino što mi radimo jeste da želimo. Naše želje bilo ispoštovanje na dušu uređuje da se te želje ostvari ili ne. Znači ona odobrava, ona daje sećanje, ona daje zaborav. Znači ona je, ona je vlasnik ovog tela zaborav. Mi samo želimo. I zato čita poenta se svodi na to, pazi šta želiš.
Pitanje otprilike bilo moje, zašto nije stvoren taj materijalni svet u kojem bismo mi također mogli da napredujemo i da sazrevamo.
Ako kaže da ne napredujemo.
Napredujemo, ok, ali zašto nije stvoren na nekakvom višem nivou u kome ne bi bilo svega ovoga što jeste, a to je...
Pa to znači, mora da odgovori ljudsko biće, ne Bog. Zato što je on stvorio. Koji, zašto ljudsko biće, odnosno taj koji je stvorio, nije stvorio na više nivou? Ako pitajte
nas
njega.
Je on stvorio.
Teško je, teško.
Zašto nije nas on stvorio.
Nije nas on
stvorio. On nas je emanirao. Mi nismo stvoreni, mi smo emanirani. Mi smo zauvek deo njegov. Mi nismo stvoreni pa egzistiramo nezavisno od njega. Ne, mi smo emanacija njegova.
Ok, ako smo mi tak od njega,
dobro,
smo ovo napravili. Znači da je deo njegov ovo.
Tako je. I on je
sami... Dobro, jako loše.
Nije loše, ne. O tome se radi, samo malo. U Išopanišadi jedan stih parafraziram. Kaže, sve što dolazi od savršenog potpunog je potpuno i savršeno po sebi. Pa i ovaj svet. On je savršen. On baš takav kakav jeste je savršen.
Pa to kao deklaracija da, a kao stvarnost ne.
E, o tom, o čemu se radi? Ta stvarnost o kojoj ti pričaš je tvoja stvarnost, ali nije moja, nije
njega. Nije moja, pa to je ono što svi znamo.
Kolektivna.
To je kolektivna stvarnost koju mi svi znamo. Znači, zašto mi ovdje jeste, sad, zašto, ali... na bilo kakvo duhovno što si lepo rekao, znači mi se svi bavimo sad samo materijalnim, znači na televiziji ratovi, ubistva, krađe, mafije i tako dalje. A u duši kada ponudimo razgovor, toga nema, znači ljudi to ne žele, njima to ne treba. Jel? Ili na celu tu priču koju smo mi ovde pokušavamo i sreći put da uradimo, dolaze dve samo osobe nove. Jel? Znači toliko je to. A ne možeš reći da ljudi to nisu. Znači ljudima to ne treba, definitivno.
To je realno, to možda...
Znači to nije moj svet. Da to moramo da raščistimo, jer ja ovo pravim recimo 2 godine i 3 meseca, je sada i dajem nekako svoju energiju, trudim se da napravim to nešto prizivajući i energijom i razgovorima i načinima i tako dalje, sa svim mogućim greškama, naravno. Ali ako to je odgovor da toga nema, onda to ne mogu da budem ja. Možda delimično sam ja kriv jer sam mogao da budem bolji. Naravno, uvek se može biti bolji, uvek se može raditi više, uvek se može davati više i činiti više i tako dalje. Ali ako je išta učinjeno, a odgovora nema, ja stalno razmišljam u ogledalu, jel, bavimo se time, jer sve ono što vidimo je ta iluzija koju stvari ogledalo nas sam. Ali je nemoguće da toliko toga činiti i raditi, a odgovora nema. Znači da nešto nisam ja, nego sam možda i ja,
i ono što je naprijed. Znači, stalno je taj, to pitanje konflikta između mene samog sa sobom samim i mene sa tim spoljnim svetom, koji je definitivno takav kakav jeste. Znači, mi ne možemo opovrgnuti sve bolesti, ratove, ubistva, pohlepe, ego tripove i sve ono što je to. Nisam ja. Znači, ne možemo reći sad, samo ja vidim tako, a svi vi ostali vidite kako svi levitiraju Beogradom. To nije istina. Znači, mi svi znamo da napolju vladaju zakoni bez zakonja i svega ostalog. To nisam ja. Ja to nisam stvorio. E, ja to nisam želeo.
Ne vidim čemu je problem.
U problemu tome,
znači, znači, vezan za to napolju.
Ja nisam vezan. Ja gledam da budem što manje vezan.
E, to je drugo. E, da, a da li još uvek nevezan, to je pitanje.
Pa pokušavam, sve život to pokušavam da ne budem vezan, ali onda ostaješ sam, ti možeš, kao što smo rekli prošli put, opašaš se zidovima i ti si sam.
Sam, ali ne i usamljen.
Ne usamljen sa samim sobom, to da, ali usamljen zato što za mene harmonija ne znači harmoniju samo sam sa samim sobom, nego je harmonija sa drugim bićima, jel? Od životinskih do ljudskih i svih ostalih.
Ali ja ne vidim, ja opet ne vidim, ali iz moje perspektive ne vidim problem. Jer ako sva ostala živa bića deo Gospoda, i ako ja krenem na jedan samilostan način da, da negujem nešto u odnosu na njih, to kako će oni da uzvrate, to nije do mene.
Naravno,
zašto je to moj problem?
Apsolutno nije problem.
Zašto je to moj problem?
To smo sa, oni imaju problem znači ja, sa sobom kao gore. Mi imamo
to je njihov problem, to nije moj problem.
Naravno, ali to boli, ja?
Boli. Ako smo vezani. Ako sam vezan, onda i te kako boli. Drugim rečima...
A kako ne biti vezan kad si u nekakvoj vrsti ljubavi? O tome se radi.
O tome jeste, čitav point jeste vezanost. Jer ovaj materni svet nije loš po sebi. Ono što predstavlja najveći problem je vezanost za njega tako kakav jeste.
Dobro, ili svet je sam za sebe u redu, nego svet ljudi, ljudi su
u tome. Ljudi, ili šta god taj svet i predstavlja. Drugim rečima, ja došavši ovde u ovaj svet, nije ideja da se vežem za njega. Kad sam već došao, ideja da krenem, da nađem načina kako da se izbavim i da uvidim grešku koju sam napravio i da krećem proces odvezivanja. Zato ja više nemam ništa da tražim, nikakve potrebe, trebalo bi bar tako da bude, da nemam potrebe da se za njega vezujem, imam potrebu da se od njega odvezujem i da se vezujem za duh. Znači, jer on je šarenolik, dubok, potpun, jer duh je potpun, on je substanca, ovo je senka. Znači ja se vezujem za senku. I kada senke nema, kad se senka stopi u mrak, ostaje mrak. Čemu je problem? Čiji je problem to?
Da, samo tvoj problem.
Znači, moj problem, da li se vezujem za senku ili za substancu, ništa drugo.
I to kada, malo pre smo isto to konstatovali, znači to znaš ti, pa zna posle hiljada i hiljada ljudi, opet zna neko i tako da je šta sa ti?
Ja razumem tvoje, ja razumem tvoje potrebe.
Ja samo volim da pričam.
Da uključiš sve,
da
imaš veliko srce i hoćeš sve tu.
Pa rečimo da dođe do nekakve razine.
Ali ja sam kroz mojih 15 godina pokušao upravo što ti pokušavam. I onda sam shvatio neke stvari. Da ono što ja treba da uradim jeste da ja sebe odredim i sebe usavršim i da nađem ono zašto sam stvoren i da delujem na taj način i da u tome nađem zadovoljstvo. A stvari koje treba da dođu će doći, koje ne treba da dođu neće doći. Ja nisam vezan za stvari koje dolaze ili odlaze, ja sam vezan za moje što radim. To je moja dužnost.
Isto sam
i kroz moju dužnost ja vraćam dug.
Samo tako. Apsolutno sam spigodi.
Ovo je bilo da sad smo
otišli od teme.
Pa nije, ovo je jeste prava.
Ovo je prava, ali moram sam da, najpravi, ali kad, da od Boga, ovo je malo sam tu, tu bi malo.
Znači,
ne, ja samo pitam, ako je, da bi se, ne želim ništa da osuđa, nego samo razmišljam, da li je potrebno ovoliko iskušenje da bismo mi išta saznali? Znači, da li nešto mora toliko da te boli, da bi kroz to tek mogao da rasteš. Jer, da je Bog napravio materijalni svet u kome mi svi levitiramo, da li bismo imali šansu da napredujemo, da išta shvatimo i da nas išta zaboli, verovatno ništa ne bi znali. E sad, pitanje je samo mere tog mučenja i samo raspravljamo o tome, ništa. Ne kažem ni da je dobro i da je loše. Samo hoću da kažem da je, znači, analiziramo da je sve, da smo prvo mi toliko nesavršeni da smo sve vreme plačemo kad se rodimo, boli nas, zubi, da ne nabrajam šta sve. Stalno smo nekim bolestima i ostalo. Da li je to naše iskušenje da bi se toliko teško da bi shvatili da nama telo u stvari u principu i ne treba i da se trebamo baviti ono stalno u stvari opominje tim bolestima kao da bi imamo packe, da se osvestimo da nam ne treba telo, nego nam treba duh. Pa se samo pitam u samom sebi, zar je moguće da je toliki stepen baš mora da se napravi i mi pored tolikog stepena nama ništa.
Taj bol u stvari dolazi upravo od vezanosti, opet se vraćamo na vezanost. Da nema vezanost za ovo telo, za ne znam, nekog protiv puta mene, za ovo, za ono i tako dalje, što je iluzorno ili privremeno. Ono nije iluzorno u smislu da ne postoji.
Da, ono
postoji. Je iluzorno jer postoji neko vreme pa ga nema. I niko ne zna gde. Zato je iluzor. A moja vezanost za to nešto što ja gajim, ulažem svoju energiju, tako koja je ogromna, i u trenutku me neko to skloni, jedan dobar deo mene je sklonio. Ja sam ulago to, ulago, vezivo se, vezivo, nadao se, iščekivo i... Oh! E to je smrt. Kao 42.000 ujede škorpije od jedna. A ujede škorpije čoveka, od grčanja mišića i tako dalje, on se krivi i puca kičma. 42.000 škorpija kada ugrizu, znači toliki je bol smrti, zato što je tolika vezanost, silna je vezanost. Vede kažu da duh ili duša koja se nalazi, to je duhovni atom, duhovni iskra u telu, ima energiju 1000 sunaca. Gde je ta energija? Gde je nestalo? Ja ne vidim da neko nasio. Kaže se da je nestalo, rasplinulo se u razne vezanosti, a ne samo u ovom životu. I to možda i daje odgovor nekom pitanju. Zašto meni? Šta je sa prošlim inkarnacijom? Jer kaže se da mi od pamti veka bitišemo u ovoj kreaciji. Vrtimo se, dobro. Bili smo sve mogući. I ponovo smo dobili priliku da budemo čovjek. I sada vidimo ko je ko. Znači sad ćemo vidjeti zapravo ko je ko. Ko koliko vredi. I to je ono što Gospod u stvari želi da vidi, ko zapravo njega u istinu hoće, a koga neće. Taj koga zapravo hoće, on mu izlazi u susret sa 10 ruku. Kaže se da Bog, kada mu se kad krene napravimo jedan korak prema njemu, on napravi 100 prema nam. Kada sa dve ruke nudimo nešto, on sa 10 uzvraća. Ne možemo sa dve da pohvatamo sve što nam on uzvraća, tako dalje, tako dalje.
A zašto bi Bog bilo što je želao, ako je samo po sebi sadašao?
Evo sad ću ti objasniti zašto. Ako si ti neko ko imaš sve, ali bukvalno sve, je li tebi to interesantno ili ti nije interesantno? Kada sve možeš, sve znaš i tako dalje. Ono što ti je interesantno je upravo ono što nemaš. A šta je to što nemaš? Ti ljubav ne možeš silom, znači ne možeš natrati silom da te neko voli. Evo sam dozvolio da završim. Znači ono što Bog jedino nema je naša ljubav prema njemu. I on to gleda pristrasno. Ne bi li zaslužio tu ljubav. Ali pušta našoj volji da mu se sami u jednom trenutku okrene. Što je još veličanstvenije.
Kako Bog može da nema ako je sam po sebi savršen i sve ima?
Šta nema?
Kako Bog može da nema ako je sam po sebi savršen i sve ima?
Ali moraš da shvatiš da iz ljubavi prema nama je da nam je dao slobodnu volju. Nezavisnost malo. Baš zato što nam je dao nezavisnost, to povlači i zloupotrebu. Ako ti ja dajem nezavisnost, a ti zloupotrebiš tu nezavisnost. Odvažiš se u hajduke. Eto ti problem. Odnosno, ja sam ti pružio nešto, a ti si mi okrenuo leđa. Okej, ja te ne mrzim zbog toga, ali čekam da mi se vratiš.
Čekaj, kao Bog, zašto moja sam da ima ljubav, možda ima i mržnju?
Bog ima mržnju.
Sve dobro.
On ima sve dualnosti ima u sebi, a mi vidimo mržnju, on ne vidi mržnju. Zašto bi on vidio dobro i loše, to je princip dualnog, materijalnog sveta, dvostranost. Opisano u vedama da ne vidi Bog dualnost, jer Bog vidi sve kao jedno u smislu njegove energije. Ali njegove energije je brojna. Znači ima raznih podela njegovih energije. Nije da on mrzi svoju energiju, nije da ti mrziš svoje stopalo ili svoju ruku ili svoju glavu. Mrziš? Ne. Ali desi se, neki put se nešto desi da ti udariš, pa više voliš svoj palac koji je sada natekao. I više želiš, imaš želju da što pre on ozdravi i tako dalje. Pa zanemariš možda, po znacima navoda, neke druge delove tela. Znači ima i pristrasnosti i nepristrasnosti.
Da ima ljubav ili da ima mržnju. Sami po sebi, ako je on savršen.
A šta je mržnja? Definiši mi mržnju, molim. Volio bi da čujem šta mržnja jeste, evo, iskreno. Šta znači mržnja? U najširem smislu te reći, šta znači mržnja?
Možda ljubav.
Možda, ili sigurno.
Misliš mržnja ili ljubav?
A šta je ljubav? Definišite mi ljubav, molim.
Sad smo pričali.
Samo malo. Da čujem šta je ljubav.
pažnja...
Ne. Pažnja je pažnja, pažnja nije ljubav. Ljubav nije ni glagol tamo.
Šta je ljubav? Ovo je nešto abstraktno.
Ljubav je ideja.
Za vas možda da.
Onda su samo ideje, ajde sad kao su ideje.
Možda, a pa znači ne znamo šta je ljubav. Ako vam kažem, evo to je isto kad bi rekao, koji je sinonim za svest? Šta svest u rečniku stoji da jeste? Pronaći ćete reč, termin svest jednako šta? Samo, ne znam, ni ja šta bi, kako vi da definišete svest? Kako da definišete ljubav? Ne može.
Budan, biti budan.
Ne, to je drugo nešto. To je sasvim nešto drugo. Ljubav ne može da definišete. Ljubav možete samo da imate ili nemate, da gajite ili ne. I ono se stiče i perceptira sasvim nekim drugim aparatima. To nije, znači, to nije inteligencija, aparat koji dolazi, koji nas, znači, dovodi do ljubave, nije inteligencija, nije um, nije ego. Nije to aparat.
Nešto što nam prija, mažnje ono što nam ne prija.
Ono što nam prija je faktor uma. Mišljenje osjećajnih temi. Znači ja nešto, prvo razmišljam o nečemu, pa mišljenje se osjećam to nešto, da mi prije ili ne, pa onda hoću to nešto ili neću. To je funkcija uma, prostruka. Kritičko mišljenje u savremenoj psihologiji, znači postoji kritičko, analitičko, kritičko i zaboravio sam najsveći tebe. Uglavnom to je ta ideja. A to je faktor uma, to nije faktor duše. Znači mi da bismo pričali o ljubavi moramo da uđemo u dimenziju duha. Znači da znamo ko je Gospod, ko smo mi i šta ljubav zapravo jeste. Ljubav se onda rađa, ona se budi, ona se vraća na neki način. Kao što se sećanje budi i vraća. Vi kažete buđenje, biti Buda. Ali to je samo faktor, to nije isto što je ljubav.
Ljubav je sjedinjavanje. Svakom, mislim, koliko možeš verbalno da je definišiš.
Samo budi oprezan sa tom reči što znači sjediniti se sa. Ako se muško i žensko voli pa se sjedine, možda zvuči rogobatno, jako.
Zvuči, ali zavisi od količine i od vida ljubavi.
Hoću da kažem,
ako idem, već ne verujem na nivou.
Hoću da kažem da taj najmni realizam stapanja sa nečim ne stoji. Znači ja kao muško koji volim neko koje je žensko, mi se stopimo u jedno. I bukvalno u jedno telo. Prestaje razmena, prestaje odnos, prestaje draž. Znači, jedno u ljubavi, jedno u interesu, jedno u ovome, jedno u onome, a nikad nismo jedno. Kao, znači, dva je postalo jedno. Ne u tom smislu.
Nisam jedno sa tom smislu.
Eko, dobro, samo kažem, znači...
Sa svim oko nas.
Ali u čemu jedno? U svesti. Da. Ne bukvalno jedno, znači to je vrlo važna poenta, tu mnogo ljudi, znači da priča nastaje ispričana do kraja, pa onda ljudi svojataju, tumače ovako i onako i onda miskoncepcije pogrešnog tumačenja se pojave i onda ona, jedna greška vodi drugu i domina efekat i na kraju imate gluve telefone.
Čovjek koji ima ljubav prema Bogu, jer on drugačiji i prema ljudima, koji stvarno ima ljubav prema Bogu, baš je posvećen, baš suštinski.
To pitanje, otprilike, slično pitanje, parafraziram, pitao Arjuna Krišnu Bhagavad Gita. Kako izgleda osoba koja je dostigla taj neki, to neko savršenstvo? Šta radi? Kako hoda? Kako sedi? O čemu priča? I tako dalje. I onda daje, postoje objašnjenje, znači, kako ta osoba deluje u svom životu. Znači, samo delovanje preko raznih simptoma, znači ono suptilno što ne vidimo, vidimo jedino preko simptoma. Kako neko priča, kako neko funkcioniše, kako neko misli, razmišlja.
Ali ono oslobođeno ega, sebičnosti.
Po definiciji, da. Po definiciji, da. Znači, ako pričamo po definiciji, po datosti,
znači, da. Ovde niko ne voli Boga.
Gde?
Zaključuje.
Tako je. Dobro si zaključuje.
Da.
Baš tako. Da. Upravo je tako. I ako malo dublje, ako malo dublje čačneš iza površine, tek ćeš onda vidiš. Kad probaš nekog, probaš nekog da menjaš, da vidiš kako će on da ti pokaže ko je šta je. Kad ti pokaže pravu svoju prirodu. Znači onaj aspekt koji onaj aspekt koji krije sve vreme od drugih, da vidiš u nekom trenutku kako 10 glava zmijskih ovako.
Znači prvo se budi ego i ego jeste sve. Stvari, ego je taj pokret.
Ego je problem, znači.
A ovo je sve deklaracija.
Ego, ali lažni ego. Ne,
lažni
ego, da. Ta kontaminirana svesnost. Ona boji i onda mi dobijamo plave naočare, pa crvene naočare, pa žute naočare, pa se oni menjaju, pa tako i percepiramo svet. Jer svest je fenomen taj koji, preko koga mi percepiramo stvari. Svest je simptom duše, kaže se. Vede kažu da je to simptom duše. Kako razlikujemo da nešto ima dušu, a da nešto nema dušu, da nešto mrtvo, da nešto živo. Preko toga da li je svesno ili nije.
za svest, ono, to je to, sekta.
Ne, to su sinonimi, samo što ne znam, jezik je takav, pa ono, kažemo, neko kaže svest, neko kaže svesnost. I to je ono što ja kažem, znači u rečniku za svest sinonim je svesnost. U engleskom imate consciousness, jednako awareness. Ist, znači, ne objašnjate šta svesnost je, jeste nekim terminima ovoga sveta. Jer to je datost, kao što je na elektrisanje elektrona datost. Šta je to na elektrisanje? Nešto što ne može, naš um je navikao da redukuje. Aha, atom. On se sastoji od jezgra i omotača. Aha, jezgra, ok. Ima 6, 7, 8 kvarkova. To je atom. Znači, navikli smo tako. A nešto što ne može da pocepaš, što jeste, e to ne znamo šta je. I šta ćemo sad? Dobro pitanje.
Znači, došlo se na red pitanje, ako mogu prijeti.
Nakon mnogo rođenja i smrti, onaj koji ima pravo znanje predaje se meni, Gospodu, znajući da sam ja uzrok svih uzroka i sve što postoji, tako velika duša je vrlo redka.
I šta si ispustio da pročitam sad, to je izgasio, a daj još jednom kaj si pročitam.
E ti to mene kao...
A ne, jako je važno.
Nakon, evo, samo polako, ali slušaj, samo za tvoje uši. Nakon mnogo rođenja i smrti, onaj koji ima pravo znanje, predaje se meni, odnosno Gospodu, ne meni, nego Gospodu, znajući da sam ja, odnosno Gospod, uzrok svih uzroka i sve što postoji. Tako, velika duša je vrlo redka. Odnosno, redko se sreće. Ako imaš neke pitanja, izvolite, pošto smo načeli temu.
Odnosno, da li si video mističnu biografiju?
Mističan, šta znači mističan? Ja tu reč...
A po onoj definiciji?
Neko, da, po onoj definiciji, da.
Mističan jogi, da li postoji?
Jesu, jesu. Jako puno sam ih sretao, ali nisam previše ulazio u razum. U komunikaciju, oni žive neki svoj svet. Čak za zapadnog čovjeka u Indiji, kada dođeš, savjetuju te, da ne budeš previše prisan sa njima. Jer ima stvari... Evo, sad ću da objasnim. Ima stvari koje mi tradicionalno ne poznajemo, pa može da se i često se i dešavalo da su zapadni beli ljudi krenuli da u svom nekom tumar, odnosno pristupu stvarima budu provokativni, budu ovakvi onaki i desilo se da su nastradali. Znači, bukvalno da su bili ubijeni od strane. Zato što u Indiji oni imaju, smatraju se kao na neki način vrlo respektovani i tako dalje, ime Naga Babe, tako zvane, koji su vrlo specijalni mistični jogi koji hodaju na i oni se pojavljaju samo redko na velikim skupovima nekoliko puta godišnje i dolaze sa ko zna iz koje dimenzije Himalaje i tako dalje. I njima niko apsolutno ne sme ništa, čak i policije i tako dalje, ne sme da, da im protivreči na neki način. Jer to je, ne znam kako da objasnim, znači tek da čovjek ode u Indiju može da, da pronikne polako u taj neki sistem kulture, tradicije, šta moć jeste, šta je zloupotreba, kako se čemu pristupa i tako dalje. Tako da ove, dešavaju se neke, da kažem, neželjene situacije i preporučuje se, znači, pošto mi ne poznajemo tu ravan, da jednostavno se ne vezujemo za nešto što ne poznajemo. Znači, prvo upoznaj, to je drugo nešto. I ja stojim pri tome, čak ili vezivanje, ili odbacivanje, bežanje od nečega, stojim i tvrdim iza toga stojim, da jednostavno nije dobro ni vezati se za nešto, niti odbaciti nešto ako ne znam šta to nešto jeste. Jer vrlo je nerealno. Ja, šta mogu ja kažem, ja sam jogi, ja ću sad odbacujem ovaj svet. I odem u šumu i vratim se sutra ovde u toplo. Nisam za to, ali to je lažna odvojnost. Znači ja, dok ne znam šta odbacujem, nije mi dato da odbacim, ne bi trebao da odbacim. Jer vratit ću se tome kad tad. Znači, nema preskakanja sebe.
Mislim, da su ti mistični jogi stvarno u stanju da urede ono što si rekao i da li su oni stvarno
evo,
to?
Ono, one koje sam ja sreo, kažu da jesu, verovatno oni koji su još superiorni, oni nemaju nikakve kontakte sa običnim smrtnicima, znači negdje su duboko u meditaciji, ili, pošto jogi ima moć da se emanira, da se duplira, tako da kažem, umnoži u osam njegovih del, u osam njegovih replika, to je isto jedno od moći, znači bukvalno kao imate ekranski prikaz mene, osam ekrana, i ja radim ovo i na osam ekrana to vidim. Ali to su osam
ekrana,
ekrana, ali osam supstanci, bukvalno njegovih. znači emanacije. Tako da ima raznih tih moći i oni su vrlo su moćni. Znači tako da to je poznato i ono, dužno poštovanje.
Vjeruješ da su oni pravi?
Ja vjerujem, mistici da. Ali ja, lično moje opredeljenje nije mistično.
Moje, to što si vidio, ti vjeruješ da je to stvarno taj mistični ovdje, on stigao tu gdje je trebao da stigne i da to
moja, opet ja iz svog ugla gledano, moja mišljenja su u raznim situacijama bila podeljena. Znači ja sam nametao neki moj stav, neko moje mišljenje, opet kroz neki svoj filter, i ja se, znači mogu jedino tako da tvrdim. Šta on, da li on to zapravo jeste ili nije, moje da vodam poštovanje dužno sa distanci, znači da ne ulazim, ono, da ne zakoračujem.
Da, mislim, ne mogu da uđeš da vidiš da li ili ne.
Ja nemam tu moć. Ja nemam tu moć. Znači, da bi ja vidio ono što on vidi, moram da imam neku moć. Također, to nije moj put. Znači, to nije moj put, ja se bavim bhakti. Ja se bavim bhakti jogom. Znači, ja smatram da je mistična joga inferiorna u odnosu na bhakti jogu. Znači, pošto bhakti joga puna, znači, devocijom ljubavlju ja mogu da integrišem sve polaritete u moje svesti. Znači, da pomerim sve, da oprastim sve, tako dalje, tako dalje. Ne mislim ja bukvalno, ali to je put kojim ja težim da hodam, da idem tim putem. Koliko ću, da li ću i gde ću da završim, to nije moje da sudim, moje da delam. Moje da radim, da. Znači da vraćam dug. Je li neko pita nešto? Ti si nešto?
Ne, ranim.
A ranim? Ok, onda to je, ako nema pitanja, ja vam se zahvaljujem. Bićemo u kontaktu u smislu, ako bude još neka predavanja, nešto, slobodno, ono, provjerite kod čita ljudi i dvoje. I blagovremeno se informišite. Ja inače predajem na nekoliko mesta, isto ovako, tipa ovoga. Držim isto privatnu školu u Vastoa i vezano za ovu knjigu, ovaj sistem, znači uređivanje prostora, slično Feng Shui-u. Feng Shui je negde nastao iz toga posredno, ne neposredno, znači ne mislim bukvalno, ali je dobar deo toga je preuzet iz vedskih spisa, pa je preko doktrine budizma koje se iz Indije prebacio gore na Tibet, Kinu i Japan, donio dosta toga originalnog i onda je naravno taj sistem koji u Kini već postojao 1000 godina nazad preuzeo neke stvari, neke su ostale kakve su bile, tako da ima i razlika, ima i sličnosti, zavisi, znači ima dodirnih tačaka, ima i drastičnih razlica. A kažem, držim i neke druge ove seminare. Ako nekog nešto više interesuje.
Onda možemo da se dogovorimo nešto, pošto je to velika je tema, mislim, može, ne može to stati, može se nešto da se pravi neka ja mala, recimo, disanje, pa onda samo sve o disanju, što tako i
predavanje neka ovde, na primjer, sam
da.
To je možda bolje savjet da drži, jer on baš se bavi dobro kata jogu, znači. Ja bih vas isto zamolio, ako smatrate da to